ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเรียนคุณสุรัตน์นะครับสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านครับวันนี้ผมก็มีโอกาสมาพูดธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะธรรมะก็เป็นคำสั่งสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่พระพุทธองค์ผู้เป็นศาสดาของพวกเราได้ประกาศเอาไว้ให้พวกเราที่เป็นสาวกได้ทราบก็คือเรื่องอริยสัจทั้ง4นี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นความรู้ที่จะทำให้เราหมดกิเลสหมดทุกข์ได้ความรู้อื่นๆมันไม่เพียงพอที่จะหมดกิเลสเมื่อไม่หมดกิเลสก็ไม่หมดทุกข์ถ้ายังมีกิเลสก็ยังมีความผูกพันห่วงนั่นพวงนี่ไปเรื่อยนะเมื่อมีความห่วงใยกังวลก็จะเกิดความทุกข์รบกวนจิตใจนะฉะนั้นสิ่งที่รบกวนจิตใจของเราได้ก็มีแต่กิเลสเท่านั้นส่วนความเจ็บปวดเจ็บป่วยเป็นโรคหรือว่าความแก่ความตายมันก็รบกวนได้เฉพาะร่างกายนะหิวกระหายเป็นต้นก็รบกวนได้เฉพาะในด้านร่างกายมีร่างกายแล้วก็ต้องดูแลกันไปนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาตินะแต่หากไม่มีกิเลสก็ไม่มีปัญหาอะไรหากมีกิเลสก็จะมีปัญหาเพราะเราไปติดข้องกับร่างกายไปยึดไปถือนอกจากกายของตัวเองแล้วก็ยังยึดนึงถือกายของผู้อื่นด้วยก็ความไม่รู้ความยึดความถือนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นะครับก็กิเลสนั่นเองรบกวนจิตใจของเราทำให้อยู่ไม่สงบไม่เป็นสุขถ้าหมดกิเลสก็จะสงบแล้วก็เป็นสุขปลอดโปร่งโล่งใจนะซึ่งความรู้ที่จะทำให้หมดกิเลสหมดความทุกข์ได้ก็คือความรู้เรื่องอริยสัจทั้ง4ทุกท่านจึงควรฟังบ่อยๆแล้วก็ทำความเข้าใจโดยเฉพาะเร่งมาประพฤติปฏิบัติเพื่อจะได้เห็นความจริงอันนี้นะโดยสัจจะทั้ง4ก็มี1ก็คือความทุกข์เรื่องทุกข์ขะอริยสัจคืออะไรก็คืออุปาทานขันธ์ทั้ง5นี้เป็นตัวทุกข์ก็คือตัวพวกเราทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้ที่เป็นผลมาจากกรรมดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดได้รับสุขบ้างทุกข์บ้างอยู่นี่เรียกว่ากองทุกข์หรือก้อนทุกข์ทุกขขันธ์เป็นกองของทุกข์เกิดจากความไม่รู้อริยสัจทั้ง4เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเป็นต้นจนถึงเพราะชาติเป็นปัจจัยชราและมรณะจึงมีขึ้นนอกจากนั้นแล้วก็ต้องมีโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะแบบที่พวกเราเป็นกันอยู่ทุกท่านก็คงเคยเครียดเคยวิตกกังวลเจ็บปวดทรมานอย่างนั้นอย่างนี้จนหาทางออกไม่ได้เหมือนจะตายแต่ก็ไม่ตายสักทีเดี๋ยวก็จะตายจริงๆสักทีแต่ก็ไม่ตายจริงอีกก็เกิดใหม่อีกแล้วก็ได้ชาติชรามรณะไปเรื่อยนี่ก็คือกองทุกข์หรือก้อนทุกข์นะอันนี้พระพุทธเจ้าของเราชี้บอกลงไปให้พวกเรามาดูมาเห็นให้รู้จักทุกข์ว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวเรานะที่เกิดไม่ใช่ตัวเราที่แก่ไม่ใช่ตัวเราที่ตายมันเป็นเพียงรูปนามขันธ์5ที่มีปรากฏการเมื่อมันมารวมกันก็เรียกว่าชาติการเกิดมีตามาอยู่ที่ลูกตาเนี่ยมีหัวแขนขามารวมกันประชุมกันมีวิญญาณมาเกิดก็เรียกว่าคนว่าสัตว์ขึ้นมานะเป็นชาติก็เป็นทุกข์นั่นเองที่เกิดนานๆก็แก่แล้วก็ตายพังลงไปแล้วก็เกิดใหม่อย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปเรียกว่าความเป็นไปของทุกข์นะทุกข์ควรกำหนดรอบรู้ควรรู้จักให้ชัดเจนแจ่มแจ้งสัจจะข้อที่2ก็คือทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากความพอใจความชอบความติดข้องในสิ่งต่างๆความติดข้องในทุกข์ความรักทุกข์นี่เองที่เรารักทุกข์ก็เพราะไม่รู้จักทุกข์ยึดถือทุกข์ยึดถือ รูปนามขันธ์5ที่มีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราเราจึงไม่อยากให้มันแก่อยากแต่จะไม่แก่ไม่อยากให้มันตายอยากแต่จะไม่ตายก็หมุนวนอยู่อย่างนี้ก็ความอยากจะไม่ตายนั่นเองก่อให้เกิดสิ่งที่รู้จักตายขึ้นมาอยากจะไม่ทุกข์นั่นแหละก่อให้เกิดทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากก็คงจะไม่ทุกข์อะไรแต่พอพวกเราอยากจะไม่ทุกข์มันก็เลยยิ่งทุกข์หนักไปกว่าเดิมไปเรื่อยๆเพราะทุกข์ของเก่าก็มีอยู่แล้วยิ่งอยากจะไม่ทุกข์ด้วยมันก็ยิ่งทุกข์หนักไปของที่รู้จักแก่ก็มีอยู่แล้วมันก็แก่ไปตามธรรมชาติอยากจะไม่แก่มันก็ทุกข์หนักไปกว่าเดิมอีกมันเป็นอย่างนั้นนี่อย่างนี้ที่หนักกว่านั้นก็ทำให้เกิดใหม่อีกหมุนวนไปเรื่อยๆนี่ก็คือเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะครับต้องรู้จักความดับทุกข์ซึ่งเป็นสัจจะข้อที่3ทุกขนิโรธะคือความสิ้นตัณหาหมดตัณหาความหลุดพ้นจากอำนาจของตัณหาอย่าไปทำตามตัณหาอย่าไปทำตามกิเลสให้พ้นจากอำนาจของกิเลสให้ปล่อยวางอย่าไปอาลัยห่วงหากังวลนะเพราะความกังวลห่วงหาอาลัยก็เป็นอาการของการตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอย่าไปห่วงใยกังวลความแก่ที่มันต้องแก่นะอย่าไปห่วงใยกังวลของที่รู้จักตายเมื่อมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปก็ไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ถ้าเราห่วงใยกังวลกลัวมันจะแก่กลัวมันจะเจ็บกลัวมันจะตายกลัวมันจะพลัดพรากเราก็จะทุกข์ขึ้นมาบีบคั้นจิตใจนะสิ่งที่ก่อให้เกิดทุกข์ในใจก็คือกิเลสตัณหาอุปาทานนั่นเองจึงต้องรู้จักความดับทุกข์ก็คือความสิ้นตัณหาหมดตัณหาทีนี้ก็ต้องรู้จักมรรครู้จักหนทางที่จะหมดความอยากหมดความคาดหวังต้องการหมดตัณหาก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการปัญญาศีลสมาธิหรือเวลาฝึกปฏิบัติไปตามลำดับเป็นขั้นเป็นตอนสำหรับพวกเราที่ค่อยๆฝึกไปก็ปรากฏเด่นชัดออกมาเป็นการฝึกหัดด้านศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาหรือพวกคฤหัสถ์อย่างพวกเราก็จะเริ่มต้นที่ทานศีลภาวนาอย่างนี้ฉะนั้นถ้าอยากจะหมดทุกข์ก็ให้ทานอยากจะหมดความอยากนี้ไม่ใช่ให้ไปทำตามใจชอบให้ไปทำตามใจอยากไม่ใช่อย่างนั้นอยากจะหมดความอยากให้ทานให้รักษาศีลให้เจริญภาวนาทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าคนไม่รู้จักมรรคไม่รู้จักหนทางพออยากจะหมดความอยากก็ไปทำตามใจอยากแต่มันก็ไม่หมดสักทีจนถึงทุกวันนี้หลายท่านก็ยังทำตามใจอยากอยู่อยากจะเที่ยวก็นึกว่ามันจะหายอยากถ้าได้ไปเที่ยวก็เลยเก็บเงินเพื่อจะไปเที่ยวนะพอไปเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็หายอยากไป2วันวันที่3มันก็อยากอีกแล้วก็ต้องเก็บเงินอีกเพื่อไปเที่ยวอีกแล้วนะอย่างนี้บางท่านอยากกินก็ไปกินกินแล้วมันก็หายอยากไปวันเดียววันที่2มันเอาอีกแล้วอยากจะกินอีกแล้วเพราะว่าการทําตามความอยากนั้นมันไม่ได้เหตุไม่ใช่เหตุที่จะทําให้หมดความอยากนะสิ่งที่จะทำให้หมดความอยากก็คือการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนานะฉะนั้นถ้าอยากไปเที่ยวก็อยากไปเที่ยวนะสมมติว่าเราจะไปเที่ยวต่างประเทศใช้เงินประมาณ 40,000 อย่างนี้เป็นต้นถ้าอยากจะไปเที่ยวอยากจะหมดความอยากก็อย่าไปเที่ยวเอาเงิน 40,000 ไปทำบุญอย่างนี้บริจาคที่วัดหมดเงินก็หมดอยากแล้วเพราะว่ามันไม่มีเงินไม่รู้จะอยากไปทำไมเนี่ยเป็นวิธีที่จะหมดความอยากแต่พวกเราคิดอย่างนั้นไม่ออกนะก็เวลาที่จะไปเที่ยวมีเงินอยู่ 40,000 ก็ต้องไปเที่ยวเลยเวลาจะบริจาค ก็ชักออกนั่นออกนี่เหลือ40บาทเนี่ยก็เลยไม่หมดอยากสักทีคาราคาสังงมอยู่นี่แหละเป็นเพราะไม่รู้จักมรรคไม่รู้จักหนทางไม่รู้อริยสัจ4นะก็อย่าลืมฟังกันบ่อยๆจนกว่าจะสามารถเห็นสัจจ4แล้วก็ไปสู่นิพพานได้นะที่ยังไปไม่ได้ก็เพราะคาราคาสังวนๆเวียนๆอยู่อย่างนี้แหละฉะนั้นเราวนเวียนอยู่ก็รู้ว่ามันวนเวียนอยู่เป็นวัฏสงสารก็จะได้เห็นโทษของการทําตามกิเลสเห็นโทษของสิ่งต่างๆที่เป็นของไม่แน่นอนเป็นของที่เป็นที่พึ่งไม่ได้นี้ จะได้เร่งมาเจริญอริยมรรคนะความจริงที่พวกเราปฏิบัติกันด้านทานบ้างศีลบ้างภาวนาบ้างก็อยู่ในมรรคนั่นแหละแต่มันยังไม่เต็มที่พอทำให้เต็มที่จะให้ผลมาเต็มที่มันก็ไม่ได้เพราะการจะได้มรรคนี้มันต้องทำอย่างเต็มที่ต้องไม่ห่วงความสุขทางโลกไม่ห่วงความลำบากทางด้านร่างกายไม่ห่วงความเจริญรุ่งเรืองทางโลกแล้วเขาจึงเรียกว่าเต็มที่คำว่าทำเต็มที่ก็คือไม่ห่วงเรื่องอื่นนั่นเองถ้าเต็มที่กับนิพพานก็จะได้ผลอย่างเต็มที่ก็คือไม่ห่วงทางโลกและปฏิบัติเต็มที่ไปเลยก็จะได้ผลเต็มที่เป็นมรรคผลนิพพานถ้ายังไม่เต็มที่ก็นั่นแหละก็ได้ผลเท่าที่เราทำนั่นแหละนะหลายท่านก็คาราคาซังอยู่ทำส่วนใหญ่ทำไปแล้วก็เต็มทีก็คือว่าทำไปสักพักหนึ่งก็ลิ้นห้อยจะลงแดงก็ปฏิบัติทำ5วัน10วันกลับมาก็โอ้โหโหยหาทั้งของหวานทั้งอาหารโน่นอาหารนี่นะ10วันผ่านมาแล้วรู้สึกว่าตื่นตี4ครึ่งทุกวันฉะนั้นไหนๆก็ออกจากกรรมฐานมาแล้วก็ขอนอนให้เต็มที่สักวันหนึ่งเถอะนะพอคิดอย่างนี้วันหนึ่งมันก็ไม่พอก็ต้องวันที่สองวันที่สามไปเรื่อยนี่แหละมันเป็นอย่างนี้นะนี่คือหลักสัจจะทั้งสี่ที่พวกเราทุกคนควรฟังอยู่เสมอบ่อยๆเนืองๆคือทุกขะสมุทัยทุกขะนิโรธะทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทานะครับสำหรับการมาบรรยายในที่นี้ในคราวที่แล้วผมบรรยายเกี่ยวกับวิธีการฝึกสัมปชัญญะนะบางท่านที่ได้มาฟังก็คงพอจำได้บางท่านไม่เคยมาฟังก็ไม่เป็นไรก็สามารถหาฟังเพิ่มเติมได้หรือบางท่านก็ได้ฝึกมาจากครูบาอาจารย์ก็มีความรู้ด้านนั้นด้านนี้บ้างแล้วนะวันนี้มีโอกาสมาอีกครั้งหนึ่งก็จะพูดถึงสำหรับวิธีการพิจารณาข้อเท็จจริงของร่างกายซึ่งก็ฟังดูก็จะง่ายแต่ว่าบางทีพวกเราก็อาจจะหลงลืมไปหรือบางท่านทำแล้วแต่ยังไม่ได้ผลก็จะพูดย้ำซ้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งท่านทั้งหลายจะได้ไปฝึกปฏิบัติได้การพิจารณาข้อเท็จจริงของร่างกายก็มีความสำคัญเป็นหลักพิจารณาในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพราะว่าการปฏิบัติธรรมชั้นสูงขึ้นไปทุกท่านก็ทราบดีว่าเราจะต้องปฏิบัติในทางจิตนะอันนี้ทุกท่านก็ทราบดีแต่หากเราห่วงทางด้านร่างกายห่วงร่างกายกลัวร่างกายจะเป็นนั่นกลัวร่างกายจะเป็นนี่กลัวจะเจ็บป่วยกลัวจะแก่กลัวจะตายมันก็ไม่ได้ฝึกทางด้านจิตใจอย่างมั่นคงสักทีหนึ่งมันก็ต้องเสียเวลาไปกับเรื่องห่วงใยกังวลทั้งร่างกายตัวเองทั้งร่างกายสามีทั้งร่างกายลูกร่างกายญาติพี่น้องต่างๆบางท่านไม่ใช่เฉพาะร่างกายคนห่วงกระทั่งร่างกายหมาด้วยเพราะตัวเองเลี้ยงหมาหมาของเราจะเป็นยังไงหนอนะจะมีข้าวกินไหมหนอหรือมันจะผอมกระหล่อมผอมแห้งแรงน้อยจะต้องบำรุงร่างกายหมาอย่างไรหนออาหารหมาชนิดไหนดีหนอแค่นี้ก็หมดเวลาแล้วหนึ่งชาตินะไม่ได้ปฏิบัติทางจิตแล้วทั้งที่ก็รู้กันดีว่าการปฏิบัติธรรมการทำภาวนาเนี่ยมันทำทางจิตแต่ถ้าเราห่วงทางด้านร่างกายห่วงร่างกายวนอยู่กับร่างกายไม่ปล่อยทางด้านร่างกายจะให้ไปทำทางจิตอย่างเต็มที่มันก็ลำบากทำไม่ได้วันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังหลายท่านที่รู้วิธีปฏิบัติแล้วรู้การปฏิบัติธรรมเนี่ยจะขัดเกลากิเลสนี่เป็นเรื่องทางจิตล้วนๆเลยนะก็คือสิ่งไม่ดีนี่ก็อยู่ในใจของเรานั่นเองสิ่งที่เป็นของไม่สะอาดเป็นของเหม็นเป็นของไม่ดีต่างๆเนี่ยทางภาษาไทยเราเขาก็เรียกว่าเป็นขี้นะเช่นขี้โลภขี้โกรธขี้หลงขี้อิจฉาขี้ริษยาขี้ง่วงเหงาขี้หาวนอนพวกนี้ก็ล้วนเป็นของไม่ดีของไม่ดีก็เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลเป็นสิ่งที่เกิดในใจนั่นแหละซึ่งเป็นของที่ควรละนะถ้าพูดถึงปฏิบัติชั้นสูงเราก็เน้นตรงนี้เน้นการละสิ่งไม่ดีออกไปจากใจของเราสิ่งดีๆงามๆก็เติมเข้ามาให้เต็มสมบูรณ์โดยเฉพาะอริยมรรคมีองค์8ประการศีลสมาธิปัญญาทำเพิ่มพูน ให้เต็มสมบูรณ์แต่การจะดำเนินทางจิตได้อย่างเต็มที่ก็ต้องไม่ห่วงทางด้านร่างกายนะไม่รักร่างกายจนเกินเหตุไปเพราะจิตมันเกิดที่ร่างกายถ้าเราไปรักร่างกายซะก่อนแล้วผูกพันกับร่างกายของตัวเองก็ดีผูกพันกับร่างกายสามีผูกพันกับร่างกายของญาติพี่น้องต่างๆเราก็จะเป็นห่วงห่วงอย่างนั้นห่วงอย่างนี้กลัวมันจะเป็นนั่นกลัวมันจะเป็นนี่เพราะว่าร่างกายนี่มันมีโทษเยอะมีโทษมากแล้วมันก็เป็นนั่นเป็นนี่อยู่เรื่อยก็ทำให้เราพลอยเป็นห่วงพวกเราเลยมีความสัมพันธ์กับคนนั้นคนนี้เยอะแยะแต่ที่จริงก็เป็นเพราะกิเลสของตนนั่นแหละที่เราบอกว่าเรามีความสัมพันธ์กับพ่อแม่มีความสัมพันธ์กับลูกมีความสัมพันธ์กับสามีมีความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องมีความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงมิตรสหายเป็นคนเคยเรียนอนุบาลชั้นเดียวกันจนทุกวันนี้ก็ยังชุมนุมกันนะเพื่อกินเลี้ยงกันบ้างอะไรกันบ้างมีความผูกพันกันแต่ที่จริงโลกมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันมีความผูกพันกันอย่างนั้นหรอกโดยแท้จริงทางด้านร่างกายนี้ไม่มีอะไรความจริงก็คือมันมีกิเลสเกิดขึ้นในใจของเรามีความผูกพันอยู่ในใจก็คือโมหะหรือความหลงนี้มันผูกพันใจของเราอยู่นะฉะนั้นท่านไหนผูกพันกับคนนั้นคนนี้เยอะๆก็แสดงว่าโมหะเยอะหลงเยอะพันใจของตนเองไว้พระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงตรัสเป็นคาถาว่าโมหะสัมพันธโนโลโกสัตว์โลกหรือชาวโลกนี้มีโมหะเป็นเครื่องผูกพันมีโมหะสัมพันธ์นะเราสัมพันธ์กับสามีความจริงคนนี้ก็ไม่ใช่สามีเราหรอกเขาก็มาตามกรรมไปตามกรรมแต่เราสัมพันธ์ก็คือสัมพันธ์กับความหลงหลงว่าเขาเป็นสามีถ้าหลงมากก็สัมพันธ์มากนะบางท่านก็สัมพันธ์กับลูกนะลูกนั้นสัมพันธ์กับเรามากความจริงลูกก็ไม่ใช่ของเราหรอกเขาก็มาตามกรรมไปตามกรรมนะเหมาะสมกันแล้วพอๆกับเราเหมาะสมกันดีจึงมาเป็นลูกของเราก็ตามกรรมมาอย่างนั้นแหละมาตามกรรมแล้วก็ไปตามกรรมแต่ที่เรารู้สึกว่าผูกพันกับลูกนี้มากก็คือเราผูกพันกับความหลงของตัวเองก็คือความหลงมันผูกใจของเราไว้มากนั่นเองอันนี้ท่านใดที่ไปผูกกับนั้นกับนี้เยอะก็จะได้ไปพิจารณาบางท่านจะออกไปปฏิบัติธรรมก็ห่วงบ้านผูกอยู่กับบ้านจริงๆบ้านมันรู้เรื่องอะไรไหมนะมันไม่รู้เรื่องความจริงก็คือโมหะหรือความหลงว่าบ้านเป็นของเรานี่มันผูกใจของเราไว้มันผูกและพันใจของเราไว้บางท่านผูกกับหมาลองคิดดูสินะนะอันนี้นั่นแหละก็คือโมหะมันผูกใจของเราไว้ผูกพันคือกิเลสนั่นเองมันผูกในเมื่อกิเลสมันผูกใจของเราไว้อย่างนั้นความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นในใจไม่ใช่เพราะว่าสามีของเรานั้นแก่ไปหรือป่วยเป็นโรคหรือตายไปทำให้เราเป็นทุกข์แต่โมหะหรือความหลงที่ผูกใจของเรานั่นแหละทำให้เราเป็นห่วงทำให้เราเป็นทุกข์นะสามีนิสัยดีไม่ดีหรือแก่หรือตายไปหรือป่วยเป็นโรคใดๆก็ไม่ใช่เหตุที่ทำให้ใจเป็นทุกข์เลยเหตุที่ทำให้ใจเป็นทุกข์ก็คือความหลงความหลงคือกิเลสนั่นแหละกิเลสมันหลงยึดว่าสามีเป็นของเราเนี่ยสิ่งที่ผูกพันสัตว์โลกคือพวกเราเอาไว้ก็คือโมหะหรือความหลงนี่อันนี้ทุกท่านจึงต้องมาฟังธรรมะบ่อยๆจะได้เป็นคนฉลาดไม่อย่างนั้นแล้วจะหลงอยู่นี้ไปเรื่อยๆนึกว่าเราผูกพันกับคนนั้นเราผูกพันกับคนนี้ผูกพันกับเพื่อนฝูงอย่างโน้นอย่างนี้ผูกพันเยอะเหลือเกินพันเพียบเลยแต่ที่จริงก็คือกิเลสมันพันใจของเราไว้กิเลสคือความหลงเป็นต้นมันผูกพันอยู่พอมีความหลงเป็นต้นแล้วก็พันด้วยความรักพันด้วยความโกรธความหงุดหงิดรำคาญไม่พอใจลองคิดดูใจของเราจะเป็นยังไงใจของเรามันก็จะไม่เป็นสมาธิไม่ตั้งมั่นมันก็หมุนไปหมุนมาอยู่อย่างนั้นเป็นทุกข์ค้างคาอยู่อย่างนั้นนะวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาร่างกายเพื่อจะเอาความผูกพันกับร่างกายนี้ออกไปนะไม่อย่างนั้นเราก็จะผูกพันกับร่างกายของเราความจริงร่างกายกับเราเนี่ยร่างกายกับจิตมันก็ไม่รู้จักกันหรอกแต่กิเลสนี่มันมาผูกเอาไว้ผูกว่าเป็นร่างกายของเรา มันผูกเอาไว้จริงๆร่างกายก็ไม่ใช่ของเรามันก็เป็นของมันไปอย่างนั้นตลอดมาและจะเป็นตลอดไปทีนี้ถ้ามีกิเลสคือความไม่รู้ผูกพันเอาไว้กับใจของเราผูกว่าร่างกายของเรานี้เป็นตัวเราเป็นของเรานะเราก็จะเป็นห่วงร่างกายกลัวร่างกายจะไม่สบายกลัวมันจะแก่กลัวมันจะเจ็บกลัวมันจะป่วยเป็นโรคกลัวมันจะตายนะหลายท่านทุกวันนี้ก็ยังกลัวตายอยู่นะยังกลัวตายกันอยู่ไหมครับเนี่ยนะที่กลัวตายนั้นไม่ใช่เป็นเพราะร่างกายมันจะตายแต่เพราะกิเลสมันผูกใจเอาไว้ไอ้ความกลัวนั้นมันเกิดจากความผูกของกิเลสฉะนั้นเราต้องเอาความผูกอันนี้ออกไปไม่ใช่เอาร่างกายออกไปร่างกายมันก็เป็นธรรมชาติของร่างกายจึงต้องมีวิธีการในการพิจารณาร่างกายให้มันเห็นความจริงหลายท่านก็รังคาคสังอยู่ปฏิบัติธรรมมาก็นานแต่ว่าเหมือนจะไปเกือบบรรลุแล้วแต่ทิ้งกายยังไม่ได้เลยบางทีก็ยังห่วงบ้านห่วงสามีห่วงนั่นห่วงนี่วนเวียนกลับไปกลับมาเหมือนจะขึ้นสูงแต่ตกลงต่ำเรื่อยแค่โดนร่างกายกระทบเอาก็หงอยแล้วแค่ป่วยเป็นโรคก็หงอยแล้วแค่หมอทักว่าคุณท่าจะไม่ดีนะเหมือนจะเป็นมะเร็งแล้วหงอยแล้วปฏิบัติธรรมมาตั้งนานหงอยเป็นแถวเลยนี่ก็ไม่ได้เรื่องเลยนี่ไม่ต้องพูดถึงนิพพานอะไรอย่างเงี้ยแค่ร่างกายก็ทิ้งไม่ไหวทิ้งไม่ลงกลัวตายแล้วนะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจะขึ้นสูงๆเนี่ยถ้าชั้นต่ำๆมันยังไปไม่รอดเนี่ยยังไงมันก็ไม่รอดเหมือนกันเราจึงต้องรู้จักวิธีฉะนั้นในหลักปฏิบัติเนี่ยทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณากายให้ตกซะก่อนถ้าพิจารณากายได้แล้วจะสามารถปฏิบัติธรรมเจริญรุ่งหน้าไปได้โดยไม่ต้องห่วงกังวลเพราะว่าที่เราห่วงกังวลเป็นเพราะมันหลงอยู่เท่านั้นแหละมันหลงร่างกายและร่างกายมันเป็นของไม่ดีไม่ชั่วเป็นของที่รู้จักแก่รู้จักเจ็บรู้จักตายถ้าเรายังห่วงร่างกายมันก็กลับไปกลับมาอยู่นี้แต่ถ้าเราไม่ห่วงร่างกายเราห่วงแต่การปฏิบัติธรรมว่าจะต้องละชั่วเจริญในความดีอันนี้เราจะไปสูงตลอดไปแน่นอนเพราะกายจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่เกี่ยวอยู่แล้วแต่ถ้าห่วงร่างกายเดี๋ยวมันก็3วันดี4วันไข้เราก็ปฏิบัติธรรมกับ3วันดี4วันไข้ไปเรื่อยเพราะว่าเราเอาใจมาฝากไว้กับของที่3วันดี4วันไข้นี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสนใจการปฏิบัติต้องลองตรวจสอบจิตใจตัวเองให้ดีถ้าจิตใจของเรานี้เป็นจิตใจที่ไม่ห่วงร่างกายไม่กลัวตายไม่กลัวนั่นไม่กลัวนี่และไม่ห่วงไม่ติดมากแล้วก็จะไปได้สะดวกนะแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆไม่ตกต่ำแต่ถ้ารู้สึกว่ามันลงมาอยู่เรื่อยมันมาทุกข์กับเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเรื่องโลกๆเรื่องคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยแสดงว่ามันติดกับร่างกายอยู่มันผูกมันพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้ก็จะต้องมาแก้ไขนะในคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกวิธีในการพิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญาก็คือหลักของการพิจารณาข้อเท็จจริงของร่างกายที่ผมจะพูดให้ฟังในวันนี้นี่แหละนะหลักการพิจารณาข้อเท็จจริงของร่างกายนั้นก็อยู่ในกรรมฐานหรือวิธีปฏิบัติเจริญปัญญาในแนวสติปัฏฐานนั่นแหละอยู่ในหมวดกายานุปัสสนาหมวดกายานุปัสสนาการตามดูกายสักว่าเป็นกายเห็นกายว่าเป็นกายอยู่เสมอเนืองๆบ่อยๆนั้นจะมีอยู่14หมวดด้วยกัน3หมวดแรกเน้นวิธีฝึกสติสัมปชัญญะส่วนหมวดหลังๆเน้นพิจารณาข้อเท็จจริงของร่างกายอันนี้ในการพูดวันนี้ผมจะสมมุติว่าทุกท่านมีสติและสัมปชัญญะดีแล้วอันนี้สมมุตินะบางท่านบอกว่าโอ้สมมุติถูกต้องเลยเพราะว่ามีเพียบเลยนะมีสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยมีสติดีมากใจไม่เลื่อนลอยรู้จักคุมกายวาจาของตนเองได้เป็นอย่างดีเวลามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็มองในแง่ปัญญาไม่มองในแง่กิเลสนี่คือลักษณะของมีคนมีสติสัมปชัญญะดีถ้าสติสัมปชัญญะไม่ดีเนี่ยมันก็จะมองไปในแง่ตัณหาเพราะว่าไม่มีสติเป็นตัวกันตัณหาทางสัมปชัญญะไม่ดีมันก็ไม่มองไปทางปัญญาอันนี้ให้เราสังเกตง่ายๆนะถ้าเห็นคนสวยเดินมาคนนึงเรามองไปโอ้สวยดีนะอันนี้คือมองตามตัณหาถ้าคนมีสติสัมปชัญญะดีก็มองทะลุลงไปถึงข้างล่างนั้นว่ามีกระดูกเป็นต้นอยู่นั่นฉะนั้นการมอง แบบมีสติสัมปชัญญะกับไม่มีนั้นจึงมีความต่างกันในการฝึกกรรมฐานตามแนวที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในหมวดกายานุปัสสนาจึงเน้นให้ฝึกสติสัมปชัญญะก่อนในหมวดลมหายใจเข้าออกในหมวดอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนหรือกายดำรงอยู่โดยอาการอย่างใดๆก็ให้มีสติรับรู้แล้วก็หมวดสัมปชัญญะซึ่งในคราวที่แล้วผมก็ได้พูดเน้นไปแล้วนะวันนี้จะพูดสูงกว่านี้อีกก็คือหลังจากมีสติสัมปชัญญะดีแล้วจิตใจมีความปลอดโปร่งเป็นสมาธิก็ต้องรู้จักพิจารณาข้อเท็จจริงของร่างกายเพื่อจะถอนความผูกพันในร่างกายออกไปความจริงร่างกายมันเป็นร่างกายแต่ความผูกร่างกายเอาไว้นี้เป็นกิเลสกิเลสมันผูกจิตเราไว้นะกิเลสมันเกิดกับจิตถ้ากิเลสยังเกิดกับจิตยังผูกจิตยังเอากายมาเป็นตัวเราของเราอยู่มันก็จะห่วงใยกังวลร่างกายแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นนั่นเดี๋ยวก็จะเป็นนี่ปฏิบัติธรรมก็ไม่ค่อยก้าวหน้าเพราะว่ามันห่วงเรียกว่าห่วงหน้าพะวงหลังอยากไปนิพพานแต่ห่วงความสุขห่วงความสบายนะหลายท่านก็เลยต้องเอาธรรมะมาฝึกมาปฏิบัติปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีเงินมีทองร่ำรวยได้ไปสวรรค์อย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือพวกห่วงหน้าพะวงหลังคือพวกอยากไปนิพพานเหมือนกันแต่ห่วงความสุขทางด้านร่างกายฉะนั้นก็เลยต้องหาข้อธรรมะที่ช่วยให้มีเงินเยอะๆไว้จะได้เอาเงินเยอะๆไปนิพพานด้วยว่าอย่างนั้นไปนี่ก็หลวยโถยมากไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรเลยนะแท้ที่จริงแล้วข้อปฏิบัติที่ถูกต้องเพื่อจะไปนิพพานก็ต้องให้ทานเพื่อให้เงินมันหมดไปจะได้ไม่ต้องแบกเงินเข้านิพพานนะถ้ายังแบกเงินเข้านิพพานมันจะไปได้ยังไงแล้วสุขทางด้านร่างกายนี้เอาไปด้วยไม่ได้หรอกจะต้องทิ้งกามสุขออกไปจะต้องไม่เกี่ยวข้องกับกามสุขขันธิกานุโยคจะต้องมีความสุขนั่นแหละแต่ให้เป็นสุขจากเนกขัมมะสุขทางด้านจิตอย่าไปห่วงทางด้านร่างกายอันนี้จึงจะไปได้แต่คนโดยมากมักจะคาราคสังนะอันนี้พวกเราโดยมากก็สนใจธรรมะปฏิบัติธรรมะแต่ก็ห่วงความสุขทางด้านร่างกายห่วงว่าทำยังไงจะใช้ธรรมะข้อไหนไปสอนสามีดีสามีจะได้เปลี่ยนนิสัยให้เป็นคนดีเหมือนเราอย่างนี้เป็นต้นจะใช้ธรรมะข้อไหนไปสอนลูกให้ลูกเป็นคนดีจะใช้ธรรมะข้อไหนไปสอนญาติพี่น้องอย่างนั้นอย่างนี้วนอยู่คืออยากจะไปนิพพานแต่ห่วงนั่นห่วงนี่เป็นนั่นเป็นนี่อันนี้คืออาการของการห่วงหน้าพะวงหลังวนเวียนไปเรื่อยเลยไม่ค่อยก้าวหน้าที่เป็นอย่างนี้สาเหตุหลักมันเกิดจากการไม่เห็นโทษของร่างกายจึงติดร่างกายของตัวเองพอติดร่างกายของตัวเองก็เลยพลอยติดร่างกายของคนอื่นไปด้วยเลยพลอยติดทรัพย์สมบัติต่างๆนานาติดบ้านติดเงินทองติดอำนาจวาสนาติดความสะดวกสบายในโลกนี้ไปด้วยนะนี่แหละมันเป็นผลพวงต่อเนื่องกันมาวิธีการก็คือต้องพิจารณาให้เห็นโทษของร่างกายจนมันไม่ติดข้องกับร่างกายพอมันไม่ห่วงร่างกายแล้วนะก็สามารถที่จะมุ่งปฏิบัติเพื่อขัดกิเลสที่เกิดในใจแล้วก็เติมกุศลเติมอริยมรรคศีลสมาธิปัญญาเข้าไปในใจอย่างนี้จะเจริญต่อไปได้เรื่อยๆร่างกายจะเป็นอย่างไรจะแก่ไปจะเจ็บป่วยไปจะตายไปก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วแต่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ายังไงก็เจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆยังไงก็หมดทุกข์ไปเรื่อยๆนี่ฉะนั้นที่ถูกต้องก็เลยต้องเป็นอย่างนี้คือถ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าปฏิบัติถูกต้องจะเป็นผู้ที่หมดทุกข์ไปเรื่อยๆจนทุกข์หมดอย่างแท้จริงอย่างนี้นะครับอันนี้บอกความสำคัญก่อนว่าทำไมจึงต้องมาพิจารณาข้อเท็จจริงของกายก็คือจะได้ไม่ห่วงร่างกายไม่ห่วงร่างกายไม่ติดข้องกับร่างกายโดยเฉพาะท่านไหนที่ยังติดกับร่างกายอยู่นะถ้ายังติดอยู่นี่อันตรายเพราะว่าสักหน่อยร่างกายก็จะเจ็บป่วยก็จะแก่ลงก็จะใช้การไม่ค่อยได้แล้วก็จะพังไปถ้าท่านไหนติดก็จะเครียดมากจะทุกข์มากที่ทุกข์มากไม่ใช่เพราะร่างกายมันเป็นอย่างนั้นแต่เพราะใจมันยึดร่างกายอยู่ มันเห็นผิดมันผูกกับร่างกายบางท่านไม่ได้ผูกกับร่างกายตัวเองคนเดียวผูกกับร่างกายสามีด้วยก็เลยห่วงเขาด้วยนะแค่จะบอกให้เขาไปออกกำลังกายอย่างนี้ช่วยไปเล่นเวทให้กล้ามขึ้นหน่อยที่เธอเป็นไงเราก็บอกเขาจนกล้ามขึ้นแล้วยังไม่ได้เรื่องเลยนะอันนี้ก็ห่วงคนอื่นไปด้วยห่วงลูกเลยทีนี้ห่วงนั่นห่วงนี่โอ้โหมากมายพวกเราโดยมากเป็นกันอย่างนี้โดยมากแม้มาปฏิบัติธรรมก็แบกความห่วงใยกังวลมามากมายแบกมานะแบกมาให้อาจารย์ช่วยว่าอาจารย์จะให้ทำกับคนนั้นยังไงแก้ยังไงอะไรยังไงอาจารย์ก็เลยลิ้นห้อยไปด้วยนะรับปัญหามาเพียบเลยอันนี้คือปัญหาทั้งหลายปัญหาทั้งโลกจะไม่ให้มันเป็นปัญหามันก็ไม่ได้มันเป็นธรรมชาติมันฉะนั้นทางโลกก็ได้แค่บริหารทุกข์ให้มันพอเป็นไปได้บริหารอย่างไรก็คือบริหารให้เรามีเวลาปฏิบัติอริยมรรคเพื่อเอากิเลสออกไปและเจริญศีลสมาธิปัญญาได้เท่านั้นเองฉะนั้นพวกเราข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราที่ถูกต้องก็คือต้องหาเวลาหาอุบายวิธีการเพื่อที่จะให้เรามาปฏิบัติธรรมให้ได้เยอะมากที่สุดเข้าไว้อย่าไปห่วงนั่นห่วงนี่นะต้องหาเวลาจัดเวลามาทำแบบนี้นะครับทีนี้จะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องพิจารณาเห็นโทษของกายซะก่อนวันนี้ก็เลยจะมาพูดให้ฟังต่อไปพูดถึงวิธีพิจารณาข้อเท็จจริงของร่างกายในหมวดกายานุปัสสนานี้ก็จะเริ่มตั้งแต่หมวดที่4กายานุปัสสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในสติปัฏฐาน4นั้นก็จะมี14หมวด14ปัพพะ14เรื่องให้เราปฏิบัติเรื่องที่1 2 3นี้เน้นการฝึกสติและสัมปชัญญะคือหมวดลมหายใจเข้าหายใจออกหมวดอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนหรือกายดำรงอยู่โดยอาการอย่างใดๆก็ให้มีสติรู้ให้จิตอยู่กับร่างกายอย่าปล่อยมันไปเที่ยวแล้วก็หมวดที่3คือหมวดสัมปชัญญะฝึกให้มีสัมปชัญญะนอกจากมีสติแล้วให้กระทำสัมปชัญญะกระทำปัญญาด้วยต่อไปหมวดที่4นี่แหละจะเริ่มเป็นการพิจารณาข้อเท็จจริงของร่างกายนะฮะทุกท่านจึงควรหัดไปฝึกบ่อยๆจะได้ไม่ติดข้องในร่างกายจะได้ไม่ติดข้องร่างกายตัวเองด้วยไม่ติดข้องร่างกายของผู้อื่นด้วยถ้าติดข้องร่างกายตัวเองก็จะเสียเวลาติดข้องร่างกายคนอื่นก็เสียเวลานอกจากเสียเวลาแล้วเกิดกิเลสด้วยและเป็นกิเลสประเภทขวางนิพพานด้วยมันอันตรายอย่างนี้เนื่องจากกิเลสที่หาความสุขกับทางด้านร่างกายท่านเรียกว่ามันเป็นกามสุขันลิกานุโยคพอเป็นกามสุขันลิกานุโยคกินอิ่มนอนหลับอยู่สะดวกสบายพวกนี้มันเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาไม่ได้มีข้อเสียของมันมากจริงๆไอ้พวกนี้นะนั้นความสุขทางด้านร่างกายด้านมีเงินมีทองใช้เงินทองซื้อหาความสุขนี้จึงเป็นความสุขเล็กน้อยมากและความทุกข์มันเยอะและที่สำคัญคือมันขวางนิพพานด้วยนะนั้นอยากจะไปนิพพานแถมอยากมีเงินเยอะด้วยอันนี้จบกันพอดีไม่ได้ไปนิพพานเลยเงินเยอะๆมันขวางทางนิพพานเลยจะต้องเอาเงินนั้นไปทิ้งทีนี้ที่ทิ้งที่ถูกต้องก็ทิ้งในพระศาสนาเนี่ยทิ้งในศาสนาของพระพุทธเจ้าสร้างวัดวาอารามหรือถวายนั่นถวายนี่ก็ว่าไปนะอย่างนี้ทำตรงนี้นะถ้าจะเอาไปด้วยเอาเงินเยอะๆไปด้วยเข้านิพพานไปด้วยอันนี้จบกันเลยนะอันนี้ทุกท่านจึงต้องทราบอย่างนี้ไว้ก่อนอันนี้จะได้รู้จักวิธีจะได้ปฏิบัติให้ตรงไปสู่มรรคผลนิพพานต่อไปเพราะว่าหลายๆท่านคาราคาซังอยู่อย่างที่ผมยกตัวอย่างคืออยากจะไปนิพพานด้วยฟังธรรมะท่านก็มีแต่ให้ไปนิพพานแต่ใจของพวกเราก็อยากจะได้ความสุขอยากจะมีเงินอยากจะมีนั่นมีนี่อยากจะมีสุขภาพดีก็เลยคาราคาซังอยู่ไม่รู้จะทำยังไงนะอันนี้ฉะนั้นถ้าเราจะไปทางธรรมะเนี่ยก็ต้องไม่ห่วงทางโลกไม่ห่วงทางด้านร่างกายร่างกายมันเป็นตัวแทนของโลกจะไม่ห่วงมันก็ต้องเห็นโทษของมันเห็นว่ามันมีโทษมันไม่มีประโยชน์เราก็จะไม่ห่วงจะทิ้งมันได้สิ่งที่จะมีประโยชน์สำหรับพวกเราก็คือบุญกุศลต่างๆนี่แหละมีประโยชน์ส่วนด้านร่างกายเงินทองต่างๆนี้ก็เป็นของไม่มีประโยชน์อันนี้ด้านจิตมันเป็นอย่างนั้นบางท่านว่าโอ้มีเงินเยอะน่าจะมีประโยชน์นะอันนี้ก็คิดแบบคนนะ ถ้าคิดแบบพระพุทธเจ้าหรือเหล่าพระอรหันต์ท่านว่ามันเป็นงูพิษท่านว่าอย่างนั้นบางท่านว่าทั้งนั้นช่วยโยนงูพิษมาให้หน่อยจะตะคุบงูพิษซะเลยนะว่าไปนั่นอีกแหละเนี่ยพูดแบบพระกับพูดแบบคนนี่มันไม่เหมือนกันนะเลยไม่ค่อยเข้าใจกันทีนี้พวกเราเป็นคนคิดแบบคนแต่อยากจะเป็นแบบพระอย่างเนี้ยอยากได้บรรลุธรรมแต่ตะคุบแต่เงินทองอยู่นั่นน่ะตะคุบแต่สุขภาพดีมีพลังอย่างนั้นอย่างนี้อยู่มันก็เลยคาราคาซังวนเวียนอยู่โดยยังทิ้งไม่ได้จึงต้องรู้จักวิธีที่จะพิจารณาก็หมวดที่4เป็นต้นไปนี่แหละคือวิธีพิจารณาข้อเท็จจริงของร่างกายหลังจากที่เรามีสติสัมปชัญญะดีแล้วสติสัมปชัญญะเอาไว้กันตัณหาได้บ้างบางครั้งบางคราวสัมปชัญญะเป็นตัวช่วยให้มีปัญญาให้มีอุปนิสัยในทางพิจารณาส่วนจะถอนตัณหาได้อย่างแท้จริงก็ต้องใช้การพิจารณาอย่างถูกวิธีในด้านร่างกายนั้นก็เริ่มตั้งแต่หมวดที่4หมวดที่4เรียกว่าหมวดปฏิกูลมนสิการการกระทำไว้ในใจหรือการใส่ใจว่าร่างกายเต็มไปด้วยของไม่สวยไม่งามมีประการต่างๆอันนี้หลายท่านก็คงจะเคยได้ยินฉะนั้นผมจึงได้พูดเกริ่นตั้งแต่ต้นว่าวันนี้ก็จะพูดเรื่องไม่ยากหรอกพูดเรื่องที่ท่านก็รู้ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันยังทำไม่สำเร็จพอทำไม่สำเร็จก็เลยเหมือนจะไปสูงไปปฏิบัติได้สูงแต่หล่นลงมาเรื่อยมาทุกข์กับเรื่องเล็กๆน้อยๆทุกข์กับเรื่องเจ็บปวดร่างกายกายไม่สบายกินนั่นนอนนี่ก็วนอยู่นั่นเลยไม่ก้าวหน้าสักทีนะวันนี้ก็เลยจะมาบอกวิธีที่จะพิจารณากายจะได้ทำให้ไม่ห่วงร่างกายพอไม่ห่วงร่างกายตัวเองไม่ห่วงร่างกายคนอื่นก็จะไม่ห่วงความเจริญรุ่งเรืองทางโลกไปด้วยก็จะได้มุ่งไปทางด้านจิตมุ่งไปทางมรรคผลนิพพานต่อไปอย่างนี้นะครับนี่ก็คือหมวดที่4นะเป็นหมวดการพิจารณาข้อเท็จจริงของร่างกายในหมวดกายานุปัสสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าปฏิกูลมนสิการะปฏิกูลแปลว่าน่าเกลียดไม่น่าดูเป็นของที่มองดูแล้วไม่สวยไม่งามร่างกายของเรานี้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พิจารณาร่างกายประกอบไปด้วยของไม่สวยไม่งามก็คือให้มองตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาจนถึงปลายผมลงไปทั้งข้างล่างทั้งข้างบนและหนังหุ้มอยู่โดยรอบนี้เหมือนกระสอบเหมือนถุงอันหนึ่งที่มีปากอยู่สองข้างคือด้านหัวกับด้านท้ายเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนานาประการฉะนั้นท่านที่มีสติสัมปชัญญะดีแล้วก็ต้องหัดนั่งนึกบ่อยๆและต้องนั่งนึกให้เห็นภาพของตัวเองที่มันไม่สวยถ้าเห็นบ่อยๆแล้วมันซึ้งเข้าไปในใจมันก็จะเลิกติดข้องในความสวยนะมันก็จะเลิกได้ฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยในข้อนี้ได้เยอะในเบื้องต้นก็คือต้องเป็นคนที่พยายามรักษาศีลอุโบสถบ้างตามความเหมาะสมเช่นศีลข้อที่7นี้ท่านก็จะให้เราไม่ทาหน้าทาตาเวลามาพิจารณาจะได้พิจารณาได้ง่ายนะอย่างนี้แต่ถ้าเป็นอย่างพวกเราธรรมดาทั่วไปแบบขาดสติสัมปชัญญะเห็นคนทาปากแดงทาหน้าสวยมาเป็นไงครับเรามองดูเห็นสวยงามหรือไม่สวยเราก็จะมองว่าโอ้สวยดีนะลิปสติกซื้อร้านไหนยี่ห้ออะไรชิเซโดเหรอเธอโน่นนี่นั่นจิปาถา9ล9ไปอันนี้ขาดสติทั้งนั้นแหละฉะนั้นขาดสติมันจะมองไปในแง่สวยงามมองในแง่น่ารักน่าพอใจส่วนมีสติสัมปชัญญะนี่ต้องคุมจิตให้มามองในแง่ไม่สวยนะพวกเราก็ต้องฝึกให้มองในแง่ไม่สวยเห็นปุ๊บต้องมองในแง่ไม่สวยเลยก็ต้องคุมต้องหัดกันนานทีเดียวทุกท่านที่ปฏิบัติธรรมมานานก็ต้องไปสังเกตว่าเวลาเห็นเขาแต่งหน้าทาปากมาแล้วเรามองเป็นแบบไหนถ้ามองว่าไม่สวยอย่างนี้แสดงว่าใช้ได้เราฝึกมาให้ใจโน้มเอียงมาทำนี้แหละแต่ถ้าทาหน้าเมื่อไหร่รู้สึกสวยทุกทีอันนี้ก็โง่ค้างอยู่นะจะปฏิบัติธรรมนานเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมนั่นแหละบางท่านไปปฏิบัติธรรมก็รักษาศีล8เหมือนกันนะหน้าสดธรรมดานี่แหละไม่สวยไม่งามพอออกจากคอร์สกรรมฐานมาโอ้โหจะลงแดงก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็ทาแล้วทีนี้นะนี่ก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยนะอันนี้ก็คือมาตกลงไปในของต่ำๆเหมือนเดิมคือมันไม่ก้าวหน้านั่นเองเหมือนจะไปสูงเลยนะเหมือนจะได้สมาธิแต่มาหล่นกับเรื่องสวยๆงามๆเพราะว่าไม่พิจารณาข้อเท็จจริงของร่างกายพอใจเห็นว่าสวยงามนี้ใจของเราก็พังเรียบร้อยแล้ว พราะว่ากิเลสมันพันเข้าไปในใจเรียบร้อยแล้วข้อที่จริงของร่างกายคือมันไม่สวยเราไปเห็นว่าสวยนี่มันผิดเต็มๆอยู่แล้วและยังไปชอบใจพอใจกิเลสมันก็พันจิตใจจนคลุกขมัวดำไปหมดแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้นะจึงต้องหัดพิจารณาอันนี้ไม่ใช่ว่าห้ามทาห้ามแต่งอะไรหรอกแต่ว่าต้องรู้จักพิจารณาถ้าจะทาจะอะไรต่อมีอะไรก็ต้องให้เหมาะสมกับงานเป็นต้นอย่าไปทาไปอะไรให้มันสวยงามต่างๆเพราะร่างกายที่สวยงามนั้นมันไม่มีอันนี้ทุกท่านก็คงทราบดีโดยหลักของธรรมะอันนี้ผมมาพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งจะได้เตือนอกเตือนใจสำหรับพวกเราทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเหมือนกันและอยากบรรลุเหมือนกันอยากบรรลุแต่มันไม่ไปสักทีอยากบรรลุแต่เห็นมองทีไรอุ้ยยังดูดีอยู่เลยโอ้โหอันนี้ก็เหลือเกินนะอันนี้คือใจมันไม่ไปทางมรรคผลนิพพานเลยมันยังไปทางโลกล้วนๆไปทางสวยงามอยู่เลยนี่อย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นทุกท่านที่ส่องกระจกมองดูหน้าตนเองก็สามารถพิสูจน์ธรรมะข้อนี้ได้แล้วว่าใจของเรามันไปไหมถ้ามองดูแล้วโอ้โหนะหน้าเรานี่ขนาดยังไม่แต่งยังดูดีขนาดนี้เลยเว้ยถ้าแต่งแล้วมันจะเป็นอย่างไรหนออันนี้มันก็โง่ตอนนั้นเนี่ยอันนี้มันก็ขาดสตินี่เรียกว่าคิดแบบขาดสติขาดมันหลงไม่มีสติทุกท่านจึงต้องสำรวจสติสัมปชัญญะให้ดีสำรวจนะถ้ามีสติสัมปชัญญะมันจะย้ำก่อนแล้วมันจะพิจารณาได้จึงต้องหัดมีสติสัมปชัญญะและหัดพิจารณาดักคอไว้ก่อนบ่อยๆเนืองๆพิจารณาหมวดปฏิกูลนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาร่างกายของเรานี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นมาตั้งแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนานาประการมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นผมก็มีอยู่ในกายนี้ผมก็เป็นของไม่สวยไม่งามอันนี้ต้องพิจารณาบ่อยๆบ่อยแค่ไหนบ่อยจนมันเห็นชัดจนมันไม่เห็นว่าร่างกายสวยงามนั่นแหละนี่ต้องหัดบ่อยๆเวลาเห็นปุ๊บก็มองไปในแง่ไม่สวยได้นะบางท่านก็เห็นผมปุ๊บผมเธอสลวยสวยงามนะแก่แล้วยังขาวแค่ครึ่งหัวเลยอย่างนี้มีก็วนอยู่น่าจะขาวเต็มหัวแล้วแต่เธอยังดีอยู่นะโน่นขนาดขาวครึ่งหัวยังดีอยู่เลยคิดดูดีที่ไม่เต็มหัวว่าไปโน่นอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะเลวสักทีมันไม่เลวสักทีดิอย่างนี้นะไม่ไหวนะอย่างนี้นะฉะนั้นจึงต้องรีบพิจารณาไว้รีบพิจารณานะครับเนี่ยพิสูจน์ได้ง่ายๆว่าเราจะไปมรรคผลนิพพานหรือว่าจะไปทางโลกกันแน่ก็ดูง่ายๆแค่นี้แหละดูว่าเห็นเส้นผมแล้วมันยังสวยไหมแค่นี้แหละถ้าเห็นว่ายังสวยมันก็ผิดอยู่มันขาดสติมันหลงอย่างนี้ทำกรรมฐานมาขนาดไหนจะไปสูงขนาดไหนถ้ามาเป็นอย่างนี้ก็จบกันเท่านั้นแหละจึงต้องรู้จักวิธีพิจารณาให้ดีเนี่ยหมวดนี้เรียกว่าหมวดปฏิกูลมนสิการให้พิจารณาข้อเท็จจริงของร่างกายที่ประกอบไปด้วยสิ่งไม่สวยไม่งามมีประการต่างๆผมก็มีอยู่ในกายนี้มีอยู่บนหัวของเรานี้แหละมันเป็นอย่างไรที่มันไม่สวยก็ดูนั่นน่ะดูผมบนหัวของทุกท่านนั้นก็คงจะพอนึกออกได้ถ้านึกอย่างมีสติก็จะเข้าใจชัดถึงเส้นผมนี้มันก็เกิดจากอาหารต่างๆที่เรารับประทานลงไปซากเป็ดซากไก่ซากหมูปลาต่างๆนะเป็นเลือดแล้วก็ดูดเป็นอาหารเข้าไปงอกเงยขึ้นมาแล้วก็ไม่สวยไม่งามมีกลิ่นเหม็นเราต้องหมดยาสระผมไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นี่ก็มันก็ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นมีแต่มันจะเลวลงลองคิดดูนะจะมีใครที่หักหลังเราเยอะขนาดเท่าเส้นผมของเราบ้างเราดูแลมันอย่างดีขนาดนี้มันยังหักหลังเราด้วยการหงอกลองคิดดูสิจะมีใครที่กล้าหักหลังเราขนาดนี้บ้างในโลกใบนี้หักกันจัดจะส่องกระจกดูทุกวันแล้วก็หักกันให้เห็นอย่างนี้แหละมีบ้างไหมนะแทงกันข้างหลังหรือแทงกันข้างหน้าก็ไม่รู้แหละแต่มันจัดจะขนาดนี้แล้วจะหาใครที่ไหนโหดร้ายกับเรามากกว่านี้มีไหมไม่มีแต่พวกเรานึกว่ามันสูงเนี่ยเห็นไหมไม่ได้เห็นโทษตอนนี้เราจะพิจารณาให้มันเห็นโทษโดยส่วนมากเราไปพิจารณาเห็นโทษคนอื่นเช่นว่าคนที่ด่าเราไอ้หมอนี่ไม่น่าคบมันนิสัยไม่ดีมันด่าเราจริงๆเขาด่าเรานานๆทีนะแล้วด่าเราก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาแค่เราโง่มากไปหน่อยเท่านั้นเอง แต่เส้นผมนี่มันจัดจ่าเลยนะมันหักกันโอ้โหแบบเนี่ยเราหมดยาสระผมไปเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่หมดเงินไปเยอะแยะมากมาจนจะหมดไปชาติหนึ่งแล้วนะแล้วมันก็เล่นกันขนาดนี้มันขนาดนี้นะไม่ใช่ธรรมดาส่วนคนที่ด่าเราไม่ได้เสียเงินเพราะเขาสักบาทหนึ่งมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยนี่เรียกว่าคนรู้จักมีปัญญาพิจารณานี่เป็นเหมือนเรื่องง่ายๆนะแต่ว่าถ้าไม่พิจารณามันจะมองไม่ออกนะนั่นแหละคนมองไม่ออกมันจะขาดสติมันจะมองเห็นแต่สวยงามแล้วจะโทษชาวบ้านโทษนั่นโทษนี่มองไม่เห็นโทษของร่างกายถ้ามองเห็นโทษของร่างกายแล้วจะไม่เห็นโทษของชาวบ้านเลยเพราะว่าชาวบ้านเป็นตัวแทนของโลกตัวแทนของโลกที่เป็นอันตรายต่อเรามากก็คือร่างกายท่านจึงบอกว่าร่างกายนี้เหมือนงูพิษ4ตัวที่เรานอนกอดไว้อยู่ฉะนั้นมันจึงอันตรายกว่าคนอื่นมากอันตรายอย่างไรบางท่านมองไม่เห็นมองไม่เห็นก็ไม่มีตาจึงต้องมาหัดพิจารณาเนี่ยข้อเท็จจริงของร่างกายอันที่1เนี่ยพอผมได้พูดท่านลองพิจารณาดูว่าถ้าเราไปหัดดูสังเกตแล้วจะเห็นโทษมันอย่างไรก็เพื่อจะไม่ให้เราติดร่างกายของตนพอไม่ติดร่างกายของตนก็ไปหัดพิจารณาผมของสามีซะบ้างของลูกซะบ้างหรือผมของสุนัขซะบ้างนะต่อไปเราก็จะได้ไม่ติดมันพอเข้าใจมั้ยครับอย่างนี้พอไม่ติดมันต่อไปเราก็จะมุ่งแต่การละกิเลสแล้วก็เจริญกุศลเราก็จะไม่เสื่อมอีกต่อไปแม้ร่างกายจะเป็นอย่างไรแม้คนอื่นจะด่าเราอย่างไรแม้เงินจะไม่มีสักบาทหนึ่งเราก็จะไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไปเพราะว่าเราไม่ให้จิตไปติดอยู่กับของที่รู้จักเสื่อมเราให้จิตอยู่กับมรรคอยู่กับนิพพานมันจะเสื่อมได้ยังไงถ้าให้จิตอยู่กับมรรคให้อยู่กับศีลสมาธิปัญญาอยู่กับทานศีลภาวนาของอย่างนี้มันของเจริญเนี่ยเราก็ต้องเจริญอย่างเดียวแต่นี่จิตของเรามาติดอยู่กับของล่มจมเลยพาตนเริ่มจมเสื่อมวนอยู่อย่างนี้นะทุกท่านจึงต้องหัดพิจารณาอันนี้ให้ดีอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่จะต้องพิจารณาเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็สอนให้พวกเราพ้นทุกข์หมดทุกข์ให้พวกเราเจริญแต่พวกเราก็ขึ้นลงอยู่นี้เพราะให้จิตไปหมกอยู่กับของขึ้นลงนะอันนี้เนี่ยผมก็มีอยู่ในกายนี้อยู่บนหัวมันมีโทษไม่ดีอย่างไรไม่สวยไม่งามอย่างไรขนก็มีอยู่ในกายนี้แหละนะผมขนเล็บฟันนะเล็บก็มีอยู่ในกายนี้ทั้ง20แห่งที่เล็บมือ10แห่งแล้วก็ที่เล็บเท้าอีก10แห่งก็พิจารณาดูให้มันเห็นชัดว่ามันไม่สวยไม่งามอย่างไรมันมีโทษอย่างไรบ้างไม่ใช่ไปหาแต่สปาเล็บอยู่นั้นนะหลายท่านก็ทุกวันนี้ก็แหมทำเป็นธุรกิจได้นะสปาเล็บนะอันนี้ทำนองนี้นะดูแลเล็บเป็นอย่างดีอย่างนั้นอย่างนี้แท้ที่จริงนี่โอ้โหนี่มันหักหลังเรามานานนะเดี๋ยวสักหน่อยมันก็จะพังจะผุไปหมดแล้วเสียเงินกับมันไปตั้งเยอะตั้งแยะมากมายนะนี่เราพิจารณาอย่างนี้เพื่อเห็นข้อเท็จจริงของร่างกายต่อมาก็ฟันเนี่ยก็ฟันของเราเป็นอย่างไรต่อมาก็หนังหุ้มอยู่โดยรอบนี่ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเป็นกรรมฐาน5ประการที่พระพุทธเจ้าให้พระภิกษุได้สวดและท่องอยู่เสมอได้พิจารณาอยู่เสมอพวกเราก็ควรหัดพิจารณาอยู่เป็นประจำจะได้มุ่งมั่นไปในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่จะได้ไม่ห่วงร่างกายไม่ห่วงโลกเกินไปนะไม่ติดสวยติดงามต่างๆนะหรือว่าทำให้มันลดลงมาบ้างอย่างนี้นะทีนี้ยังมีอื่นๆอีกที่ต้องพิจารณาท่านไหนที่รู้จักพิจารณา5อย่างนี้แล้วก็เพิ่มมาอีกเพื่อจะได้เห็นชัดมากขึ้นถ้าจำไม่ได้เดี๋ยววันนี้ผมจะแจกหนังสือไปเป็นหนังสือมหาสติปัฏฐานสูตรแปลให้ท่านไปอ่านแล้วก็ให้ทำตามนั้นนะแต่ต้องทำบ่อยแค่ไหนล่ะบ่อยจนมันเห็นชัดนะเห็นคือมีสติมองเห็นสิ่งต่างๆเห็นคนสวยงามเดินมาก็มองไปในแง่ไม่สวยได้นั่นแหละจึงเรียกว่าถูกต้องนะเรามองส่องกระจกดูแล้วเห็นเป็นไม่สวยได้นั่นแหละถูกถ้ามองไปเมื่อไหร่ก็ยังสวยอยู่ก็แสดงว่ายังไม่เป็นยังทำไม่ได้นะก็กิเลสมันก็จะเข้ามาเพราะเห็นว่าเป็นของสวยงามนั่นเอง ฉะนั้นที่เรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยก็เพื่อเห็นข้อเท็จจริงของร่างกายในเบื้องต้นว่าร่างกายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลเป็นของน่าเกลียดเป็นของที่ไม่น่าดูอะไรนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นใครที่ไม่ได้มีคุณธรรมจึงไม่ใช่คนน่าดูอะไรบางท่านโอ้ดิฉันนี่แต่งหน้ามาน่าดูนะคะอย่างนี้ก็ยังหลงอยู่ฉะนั้นถ้าเราเป็นคนเราก็ต้องทำตัวให้น่าดูคนที่จะน่าดูก็คือคนมีธรรมะมีทานศีลภาวนาเนี่ยถ้าเรารู้จักพิจารณาทางด้านร่างกายแล้วเราก็จะได้มาตรวจสอบจิตใจของเราที่อุตส่าห์เกิดมาเป็นคนชาตินึงเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้มีอะไรน่าดูบ้างน่าชมบ้างก็จะได้ตรวจอย่างถูกต้องไม่งั้นจะมัวไปน่าดูน่าชมอยู่กับผิวหนังอยู่เนี่ยวนเวียนไปจนหมดหนึ่งชาติไปเฉยๆมันก็มีปัญหานะอันนี้พวกเราจะได้มาตรวจสอบมาพิจารณาครับสิ่งที่น่าดูน่าชมก็คือมีแต่ธรรมะเช่นความอดทนเป็นต้นเนี่ยเรามีบ้างไหมความเข้มแข็งอดทนความมีสัจจะมีทานมีศีลมีภาวนาต่างๆมีบ้างไหมนั่นแหละเราจะได้มาตรวจสอบอย่างเต็มที่กันต่อไปนะครับนอกจากผมขนเล็บฟันหนังแล้วก็ยังมีอื่นๆนะครับมีเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าอาหารใหม่ก็คือข้าวน้ำกับแกงที่เรารับประทานลงไปใหม่ๆอาหารเก่าก็คืออุจจาระนั่นเองดีสเลตหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำมันไขข้อแล้วก็น้ำมูกคือน้ำปัสสาวะนี่แหละร่างกายนี้ประกอบไปด้วยของไม่สวยไม่งามมีประการต่างๆอย่างนี้นะอันนี้ฉะนั้นก็ท่านทั้งหลายอย่าลืมพากันไปฝึกหัดพิจารณาความเป็นจริงของร่างกายได้ผลไม่ได้ผลก็รู้ด้วยใจของท่านนั่นเองเวลาที่เห็นคนอื่นแล้วหรือเห็นตัวเราเองแล้วเราพิจารณาอย่างนี้ออกไหมถ้าพิจารณาไม่ออกมันก็จะติดข้องยิ่งถ้าขาดสติมันก็จะคิดไปตามตัณหามันก็จะว่าสวยงามว่าดูดีว่าน่ารักว่าน่าพอใจว่าไม่ใช่ธรรมดานะเราเนี่ยดูดีกว่าคนอื่นเขาหลายเท่าทีเดียวนะก็คิดไปนี่ก็เป็นกิเลสทั้งนั้นแหละเริ่มต้นจากหลงก่อนต่อมาก็มีตัณหารักตัวเองต่อมาก็ยังมีมานะอีกว่าเราหน้าตาดูดีกว่าใครกล้ามใหญ่กว่าใครหรือดูแข็งแรงกว่าใครนี่ก็พ่วงไปเลยกิเลสมาเพียบเลยนะจึงต้องพิจารณาให้ดีต้องรู้จักนะครับถ้าเห็นว่าสวยงามอันนั้นคือกิเลสคือตัณหามันจะชอบไปทางนั้นพวกเราโดยมากแต่เดิมเนี่ยก็เป็นการมองในแง่ตัณหาอยู่ฉะนั้นเวลาจะมามองธรรมะตามธรรมะนี้มันจึงยากบางท่านก็เลยมารายงานบ่อยๆอาจารย์ดิฉันก็ไปท่องแล้วผมคนเล็บฟันหนังมันก็เห็นสวยอยู่ดีดิฉันท่องว่าผมก็สวยหนออยู่นั่นมองฟันตัวเองแล้วก็ยังขาวอยู่เลยนะอันนี้คือมันมีกิเลสมานานมันยากเหมือนกันยากก็ต้องแก้ไขต้องมองไม่สวยให้ได้นะฉะนั้นทุกท่านก็เลยต้องไปหัดไปฝึกนะบางทีใจของเรานี้อันนี้มันยังเห็นเป็นสวยอยู่ก็ต้องหาอันที่มันไม่สวยจัดๆมาหลอกมันก่อนมาให้มันเห็นจัดๆไปก่อนเช่นอุจจาระปัสสาวะหรือหนองหรือเลือดนี่นะดูซิมันจะยังสวยอีกไหมแล้วก็น้อมจิตเข้าไปดูนะเอาอันหยาบๆมาก่อนไม่ต้องใช้ปัญญามากใครๆก็เห็นใครๆก็รู้จักอย่างคนธรรมดาทั่วไปอุจจาระมาปุ๊บนี่ใครๆก็ต้องรู้ว่ามันไม่สวยอย่างแน่นอนแต่ถ้าฟันนี่บางคนก็ว่าฟันสวยฟันงามบางคนก็ว่าไม่สวยมันก็ไม่แน่นอนแต่ความจริงมันไม่สวยทั้งนั้นแหละแต่คนมันไม่มีปัญญาแต่หากเป็นอุจจาระปัสสาวะนี่โอ้โหจัดๆเลยนะอย่างนี้หนองเลือดเป็นต้นนี่ใครๆก็อ้วกเลยนะฉะนั้นลักษณะของตัณหาก็คือมันจะชอบมองแต่ของสวยงามของไม่สวยงามมันจะหันหน้าหนีถ้ามันหันหน้าหนีไม่ได้มันจะทำเป็นอ้วกโอ้ยร่างรังเกียจอ้วกแตกอ้วกแตนมันว่าไปงั้นนะแต่ที่มันไม่อ้วกออกทันทีก็คือกิเลสมันไม่ออกมาแต่ทำเป็นอ้วกออกอ้วกนั่นอ้วกนี่นะฉะนั้นหลายท่านก็เลยพอเห็นเลือดก็เลยทำเป็นอ้วกทั้งเป็นจะเป็นลมอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือกิเลสมันไม่อยากจะมองนะฉะนั้นต่อไปต้องไปหัดมองเลือดของตัวเองมองน้ำหนองของตัวเองบ้างนะอย่างนี้ ม่ใช่ว่ามัวแต่หันหน้าหนีอยู่นั่นแหละว่าโอ้จะเป็นลมอย่างนั้นอย่างนี้ถูกกิเลสหลอกตลอดมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังถูกมันหลอกอยู่ยังไม่กล้ามองต่อไปถ้าตายแล้วจะกล้ามองไหมไม่กล้ามองก็ตายอยู่ดีมันก็ยิ่งหนักไปกว่าเดิมเลยเห็นไหมแก่แล้วจะกล้ามองไหมป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วจะกล้ามองไหมจะกล้ายอมรับไหมอย่างนั้นอย่างนี้หรือจะต้องไปบอกคุณหมอว่าคุณหมอถ้าดิฉันเป็นโรคมะเร็งคุณหมอกรุณาหลอกดิฉันด้วยนะว่าไม่เป็นอะไรอย่างนี้เหรออย่างนั้นมันก็ไม่ไหวนะนี่ให้พวกเราได้รู้จักนะครับได้รู้จักการพิจารณาข้อเท็จจริงของร่างกายข้อเท็จจริงที่หนึ่งก็คือข้อเท็จจริงว่าร่างกายนี้เป็นของไม่สวยไม่งามนี่จะต้องเห็นให้ได้ทุกท่านจะต้องปฏิบัติข้อนี้ทุกคนบางท่านว่าโอ้ดิฉันปฏิบัติแนวอื่นไปได้ไหมคะได้เดี๋ยวสักหน่อยก็ต้องลงมาตรงนี้ใหม่นะฉะนั้นต้องรู้ว่าร่างกายไม่สวยไม่งามเนี่ยทุกคนจะต้องเห็นอย่างนี้เราพระอริยเจ้าทุกองค์เห็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละมีแต่เราแหละที่ยังไม่เห็นเนี่ยบางท่านก็เลยจะขอเลี่ยงอันนี้มันยากไปหน่อยนะดิฉันเห็นอะไรก็สวยทุกทีติดสวยติดงามดิฉันขอไปทำกรรมฐานอื่นได้ไหมคะได้เหมือนกันแต่ว่าพอไปสูงแล้วก็หล่นลงมาตุ๊บอย่าลืมมาทำอันนี้ล่ะนะฉะนั้นว่าไปแล้วธรรมะเนี่ยถ้าจะขึ้นสูงเนี่ยทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์แบบทั้งหมดจึงจะไปได้นะจะไปได้จริงแท้จริงต้องเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่สมบูรณ์แบบแล้วไปสูงเท่าไหร่ทั้งหน่อยก็หล่นลงมาเหมือนเดิมวนไปวนมาอย่างนี้นะครับนี่ก็คือข้อเท็จจริงของร่างกายอย่างที่หนึ่งที่พวกเราควรพิจารณาไว้เสมอถ้ามีโอกาสนะครับอย่าลืมก็คือปฏิกูลมนสิการใส่ใจร่างกายว่าเป็นของไม่สวยไม่งามของน่าเกลียดของปฏิกูลน่าเกลียดนะไม่ใช่น่าดูน่าเกลียดเช่นอะไรบ้างโอ้อุจจาระนี่น่าเกลียดนี่ถูกแล้วต่อไปก็ให้เห็นเส้นผมเหมือนอุจจาระเราอาจจะนึกว่าก้อนอุจจาระอยู่บนหัวอย่างนี้ก็ได้เฮ้ยอีกคนนั้นก็ก้อนอุจจาระอยู่บนหัวไม่น่าเกลียดเหมือนกันพอๆกันเลยนะพอๆกันนั่นแหละนะพอๆกันอย่างไรก็ดูสิมันทำกับเราขนาดนี้เสียเงินกับมันไปเท่าไหร่อย่างนั้นอย่างนี้ดูแลมันเป็นอย่างดีประคบประงมเป็นอย่างดีกลัวมันจะเป็นนั่นกลัวมันจะเป็นนี่ท้ายที่สุดมันก็หักหลังเราซะแล้วนะมีใครที่หักหลังเราทำให้เราอกหักเท่ากับเส้นผมของเราเท่ากับฟันของเรามีบ้างไหมไม่มีนะอย่างนี้ทำลองนี้ฉะนั้นพวกเราจึงต้องมาพิจารณาอันนี้ให้ชัดๆให้เห็นฟันของเราอยู่ในปากเราดูแลทุกวันแปรงเช้าแปรงเย็นวันหนึ่งมันปวดเฉยเลยแล้วมันปวดไม่ใช่ปวดธรรมดานะหลายท่านเคยปวดฟันแล้วใช่ไหมนะปวดแล้วรู้สึกว่ายังไงครับเอามันโยนทิ้งดีไหมเนี่ยโอ้โหห่วงมันนะคุณหมอช่วยเอามันไว้หน่อยนะขนาดปวดแทบล้มแทบตายก็ยังเอามันไว้อยู่นี่ลองคิดดูนะคนนี่มันเป็นอย่างนี้นะจึงต้องหัดพิจารณาบ่อยๆนะครับถ้าพิจารณาแล้วก็จะค่อยๆลดความติดข้องในสิ่งเหล่านี้ออกไปได้นะที่จะลดความติดข้องลงไปได้หลักการก็คือต้องมีปัญญามีปัญญาคือต้องมองเห็นมองเห็นความจริงคือไม่มองตามตัณหาทุกท่านจึงต้องสังเกตว่าที่มองอยู่ทุกวันนั้นมันมองตามตัณหาหรือมองตามปัญญามองตามพระพุทธเจ้าหรือมองตามพยามารถ้ามองตามพยามารมันจะชอบมองของสวยงามมองแต่ของดีๆมองแต่ของนุ่มสลวยมองแต่ผมดำมองแต่ผมนุ่มส่วนพอผมขาวมามันไม่อยากจะมองหนังเหี่ยวมามันไม่อยากจะมองอยากมองแต่อันตึงๆขนาดคนคนเดียวกันเนี่ยส่วนไหนที่เหี่ยวไม่อยากจะมองทำเป็นมองไม่เห็นส่วนไหนที่ตึงทำเป็นมองเห็นว่าไปโน่นนี่คือมันเป็นตัณหามันไม่อยากจะมองนะมันชอบหลบแต่ถ้าเป็นปัญญามันจะมองตรงไหนมันจะมองผมขาวมันจะมองหนังเหี่ยวมันจะมองอุจจาระปัสสาวะมองของไม่สวยไม่งามนี่พอเข้าใจไหมทุกท่านเป็นไงครับอยู่ฝ่ายปัญญาหรือฝ่ายพยามารเนี่ยชอบมองอะไรชอบมองสวยๆของสวยๆงามๆหรือของไม่สวยไม่งามครับเนี่ยหลายคนก็บอกว่าดิฉันก็มีแต่ชอบของสวยๆงามๆและจะปฏิบัติทำยังไงดีเนี่ยงงไปหมดแล้วไม่ไหวเลยอย่างนี้นะฉะนั้นไม่สวยไม่งามนี่แหละเป็นดอกไม้ของเหล่าพระอริยเจ้าท่านก็มองสิ่งเหล่านี้จนท่านเกิดปัญญาจนมันลุกไปมากมายแล้วพวกเราก็จะดำเนินตามท่านแหละคิดอยากจะดำเนินตามท่านแต่มองคนละแบบมันก็ไม่ได้ก็ต้อง ใช้วิธีการเดียวกันเทคนิคเดียวกันเพราะกิเลสมันอันเดียวกันนะกิเลสอันเดียวกันใช้วิธีคนละอย่างคงไม่ได้โรคอันเดียวกันใช้ยาคนละอันคงไม่ได้ต้องใช้ยาอันเดียวกันมันเป็นอย่างนั้นให้ทุกท่านได้จำไว้ในข้อที่หนึ่งนะครับจะทำได้เมื่อไหร่นั้นอีกเรื่องนึงแต่ให้พยายามทำให้ได้ให้พยายามมองข้อเท็จจริงของร่างกายว่าไม่สวยไม่งามต่อไปข้อเท็จจริงของร่างกายชุดที่สองถือว่าเป็นหมวดที่ห้าในกายานุปัสสนาก็คือมองร่างกายนี้โดยความเป็นธาตุเป็นของไม่มีตัวตนเป็นของมันอย่างนั้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันไม่มีคนอยู่ในนี้มีแต่ธาตุคือสิ่งที่ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนหลายๆส่วนมารวมกันอันนี้ก็คือการพิจารณาร่างกายประกอบไปด้วยธาตุสี่เรียกเป็นภาษาหนังสือเรียกว่าธาตุมนสิการการกระทำไว้ในใจว่าร่างกายประกอบไปด้วยธาตุธาตุก็มีอยู่สี่ธาตุปฐวีธาตุธาตุดินของที่เป็นของแข็งของหยาบของกระด้างของที่มีน้ำหนักกินเนื้อที่สองก็คืออาโปธาตุธาตุน้ำของที่ไหลซึมซาบเหนียวเหนอะหนะอยู่ในร่างกายนี้แหละนะทุกท่านก็รู้สึกถึงมันอยู่แต่ว่าบางทียังไม่ได้พิจารณาพอไม่ได้พิจารณามันก็จะมองข้ามไปมองไม่เห็นนะก็พอมองไม่เห็นก็จะนึกถึงแต่ตัวตนนึกถึงแต่เราเป็นนั่นเป็นนี่ไม่นึกถึงข้อเท็จจริงของธาตุมันอันที่สามก็คือธาตุไฟส่วนที่มันมีความอบอุ่นมีความร้อนและส่วนที่สี่คือธาตุลมส่วนที่มันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้เคร่งเหยียดตึงต่างๆเนี่ยอันนี้คือใส่ใจร่างกายนี้โดยความเป็นธาตุเนี่ยต้องหัดมองอย่างนี้นะก็คล้ายๆกับข้อปฏิกูลมนสิการนั่นเองแต่ปฏิกูลมนสิการนั้นเป็นแบบไม่สวยไม่งามเป็นของน่าเกลียดนะมองดูแล้วน่าเกลียดทุกชิ้นส่วนเลยเหมือนกับของที่ดูไม่ดี32ส่วนเดินมาอย่างนี้ทำตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ถูกต้องแต่เราไม่ต้องไปว่าเขาว่าแกน่าเกลียดอย่างนั้นอย่างนี้ให้รู้ในใจของเรารู้ด้วยปัญญานะอันนี้ต่อไปเรื่องธาตุก็คล้ายกันมีแต่ธาตุทั้ง4คือของไม่มีตัวตนมารวมกันที่เดินมาก็ดียืนนั่งนอนก็ดีก็เป็นเพียงสักว่าธาตุเท่านั้นธาตุก็มีอยู่4ธาตุธาตุที่1ก็คือปฐวีธาตุธาตุดินมีลักษณะที่เป็นของแข็งของหยาบของกระด้างเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจับดูมันก็เป็นท่อนๆเป็นของแข็งของหยาบของกระด้างอันนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวคนไม่ใช่ตัวจิตแต่มันเป็นธาตุไม่ใช่ตัวใครของใครมันเป็นธาตุธาตุดินตัวแทนของธาตุดินที่มีธาตุดินเยอะลักษณะแข็งแข็งก็คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่และอาหารเก่าอันนี้เป็นตัวแทนของธาตุดินให้เรามองสิ่งเหล่านี้ว่ามันไม่มีคนอยู่ในนี้ไม่มีสัตว์อยู่ในนี้ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีของเราของเขาไม่มีใครมันเป็นแต่ธาตุแต่ละอันแต่ละอันผมก็เป็นธาตุอันหนึ่งถ้าเรียกก็ว่ามันเป็นดินขนก็เป็นธาตุอันหนึ่งถ้าเรียกก็ว่ามันเป็นดินเหมือนกันกระดูกก็เป็นธาตุอีกอันถ้าเรียกก็ว่ามันเป็นดินเนี่ยก็พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆหัดมองอย่างนี้สังเกตดูบ่อยๆนะฮะฉะนั้นถ้าสังเกตในแนวปัญญาแล้วก็จะเห็นร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4นั่นเองต่อไปธาตุน้ำก็เป็นของเหลวของที่เอิบอาบซึมซาบไหลเนืองนองอยู่ในร่างกายเป็นของเหนียวเหนอะหนะอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะถ้าน้ำออกมาเมื่อไหร่ก็เละตุ่มเป๊ะเหมือนนั้นนะเหนียวเหนอะหนะทั้งน้ำนั่นน้ำนี่นะนี่แหละคือลักษณะของน้ำนะตัวแทนของน้ำที่มีน้ำเยอะอยู่ในนั้นก็มีดีเสลต์น้องเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกน้ำมันไขข้อแล้วก็น้ำมูกคือน้ำปัสสาวะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละให้เรารู้จักว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในร่างกายนี่แหละมันไม่มีตัวตนไม่มีใครไม่มีคนไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเราไม่มีของเรา มันเป็นของมันอย่างนั้นเรียกว่ามันเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุเป็นธาตุทั้งร่างกายนี้มันเป็นธาตุกระจายมันออกเยอะๆหักบ่อยๆนึกบ่อยๆฉะนั้นถ้าท่านมองเห็นร่างกายคนเดินมาแล้วก็เห็นกระจายออกไปเลยกระจายโอ้ดินไปทางหนึ่งน้ำลมไฟกระจายออกไปอันนี้นี่คือลักษณะมุมมองของปัญญาแต่ถ้าเป็นตัณหามันก็จะมารวมกันเราเห็นคนเดินมานี่คือตัณหาฉะนั้นพวกเราก็จะมีตัณหาเป็นเคยชินก็เลยต้องหัดใหม่ไอ้สามีเราเดินมาลูกเราเดินมาแม่เราเดินมาหลานเราเดินมาแหมน่ารักเหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้นี่ผิดทั้งนั้นแหละกิเลสนะนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับจึงต้องหัดใหม่หัดแล้วมองเห็นเอ้าธาตุมันเดินมากระจายมาเลยแถมธาตุนั้นสวยงามไหมไม่สวยเละตุ้มเป๊ะมาเลยนี่อย่างนี้พอจะไหวไหมอย่างนี้ไหวไม่ไหวก็ต้องไหวเพราะว่าพระอริยะท่านทำกันอย่างนี้มีแต่พวกเราแหละไปทำอีกอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งแต่อยากเป็นพระอริยะมันเลยงงอยู่ตอนนี้ตอนนี้เลยต้องมาบอกกันว่านี่ต้องทำอีกแบบนึงนะส่วนจะทำได้มากได้น้อยยังไงก็ค่อยว่ากันแต่ต้องทำแบบนี้เพราะพระอริยะท่านทำกันแบบนี้ท่านไม่ทำแบบอื่นหรอกนะทำเหมือนกันจึงจะได้ผลเหมือนกันทำต่างกันได้ผลเหมือนกันไม่มีนะพวกเราจึงดูผลก็ได้นะฉะนั้นพวกเราที่ผลออกมาเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้เครียดวิตกกังวลอยู่ก็แสดงว่าที่ทำเนี่ยมันยังมีจุดบกพร่องอยู่มันยังผิดอยู่ทางพุทธเรานี้ดูไม่ยากหรอกผิดหรือถูกเนี่ยถ้าผิดมันให้ผลมาเป็นความทุกข์ถ้าเราทุกข์อยู่วิตกกังวลอยู่นะที่ทำมันผิดแค่นี้แหละง่ายๆมิจฉาเนี่ยมันคือผลมันคือความทุกข์ถ้าสัมมามันคือไม่ทุกข์ตรงนี้เองนะเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบอะไรกับใครให้วุ่นวายหรอกมันเป็นของเฉพาะในใจของเราเรารู้เองแหละเราปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดอย่างไรเราก็รู้อยู่แล้วอย่างนี้นะครับนี้ก็เป็นการพิจารณาข้อเท็จจริงของร่างกายในแง่ที่ว่ามันเป็นธาตุธาตุคือมันเป็นสภาวะที่ไร้สัตว์ไร้บุคคลไร้ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเขาไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่ใครไม่ใช่ของใครมันเป็นของมันเป็นร่างกายเป็นธาตุนะเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำต่อมาก็ธาตุไฟธาตุไฟก็เป็นอุณหภูมิภายในร่างกายในร่างของเรานี้ก็จะมีความอบอุ่นมีความร้อนภายในร่างกายมีความร้อนที่ทำให้ร่างกายของเรามีอุณหภูมิเท่านี้นี่ก็เป็นธาตุไฟร่างกายของเรามันมีไฟอยู่ไฟที่เกิดจากกรรมทำให้มีอุณหภูมิในร่างกายไฟที่ทำให้ร่างกายเร่าร้อนนะจนเหงื่อออกเหงื่อแตกเป็นต้นจนเจ็บป่วยไปก็มีอะไรก็มีนี่ก็เป็นไฟมันเยอะไปหน่อยนี่ก็เป็นไฟเหมือนกันไฟที่คอยเผาไหม้ร่างกายชิ้นส่วนของร่างกายทำให้อินทรีย์ให้อวัยวะต่างๆเหี่ยวแห้งไปร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยโครงสร้างคือดินแล้วก็มีน้ำมาซึมอยู่ข้างในทำให้มีน้ำมีนวลแต่ก็มีไฟเผาอยู่พอเผาไปนานๆน้ำมันก็หมดไปหนังมันก็เหี่ยวนะฉะนั้นหนังเหี่ยวก็แสดงว่าน้ำมันหมดไปแล้วน้ำมันค่อยๆหมดไปเพราะไฟมันเผานานมันก็หมดผมมันเคยดกดำเพราะว่ามันมีน้ำอยู่เยอะในนั้นผมนี่มันเป็นดินก็มีน้ำซึมอยู่ในเส้นผมนั้นก็ทำให้เส้นผมนั้นดำต่อมาไฟก็มีอยู่ด้วยมันก็เผาไปเรื่อยเผาไปเรื่อยก็ทำให้ผมขาวขาดหลุดง่ายฟันก็โยกคลอนตาก็ฝ้าฟางหูก็ตึงส่วนอื่นๆก็น้ำต่างๆก็จะหายไปเรื่อยน้ำมันไขข้อต่างๆเคยหล่อลื่นเป็นอย่างดีก็ชักจะหายไปแล้วนะแต่เดิมไม่เคยมีเสียงลั่นครกเครกครกเครกอะไรทุกวันนี้บางท่านนี่แค่จะลุกขึ้นนะอันนั้นนะเสียงกระดูกกระทบกันนู่นได้ยินเป็น20เมตรนี่เรียกว่าน้ำมันหมดใช่ไหมทำไมน้ำมันจึงหมดได้ก็เพราะในที่นั้นมันมีไฟอยู่ไฟมันก็เผาน้ำน้ำมันก็หมดไปหลายท่านก็เลยต้องไปเติมน้ำไขข้อน้ำหล่อลื่นเติมไปยังไงมันก็ของรู้จักพังมันก็ยังไงก็ต้องพังอยู่แล้วก็ต้องรู้จักว่ามันเป็นอย่างนี้หนอธรรมชาติของร่างกายนะต่อมาก็ไฟที่ใช้ในการเผาอาหารย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไปมันก็จะเผาอยู่ข้างในนะทำใ พระอาหารนั้นไม่ต้องเน่าอยู่ข้างในถ้าธาตุไฟย่อยอาหารไม่ดีพระอาหารที่กินเข้าไปมันก็จะเน่านะก็จะทำให้อืดท้องทำให้เป็นนู่นเป็นนี่ได้แต่ถ้าธาตุไฟดีมันก็จะเผาอาหารนี่ก็ลักษณะของธาตุไฟก็จะเป็นอย่างนี้เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งของร่างกายต่อไปก็ธาตุลมนะก็มีอยู่6ส่วนลมในท้องนะลมพัดขึ้นข้างบนลมพัดลงข้างล่างลมในท้องลมในไส้ลมที่พัดไปตามอวัยวะชิ้นส่วนของร่างกายแล้วก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ก็เป็นลมเป็นธาตุแต่ละธาตุแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้มองกระจายส่วนต่างๆออกมาอย่าให้เห็นเป็นคนนะฉะนั้นเวลามองเนี่ยต้องสังเกตดูว่าเรามองเห็นเป็นคนไหมเป็นญาติพี่น้องไหมถ้าเป็นญาติพี่น้องเป็นเราเป็นของเราอันนี้มันผิดทำไมมันผิดเพราะมันไม่ถูกต้องนะความจริงแล้วที่เป็นญาติเป็นพี่น้องของเราเนี่ยมันมีกระบวนการของมันคือมีทั้งนามทั้งรูปแล้วก็มีกรรมปรุงแต่งต่อเนื่องกันมาและมีความยึดถือมาด้วยมันจึงเป็นอย่างนั้นขึ้นมาไม่ใช่เป็นเพราะร่างกายหรอกร่างกายเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองถ้ามีแต่ร่างกายอย่างเดียวมันก็ไม่เป็นญาติพี่น้องเราแล้วมันก็เป็นศพเท่านั้นแหละเราก็เอามันไปเผาแล้วนี่จึงต้องมาพิจารณาทางด้านร่างกายก่อนเราก็จะกระจายออกไปว่าทำไมจึงเป็นญาติพี่น้องกันได้เพราะอะไรจึงต้องมาผูกพันกันอย่างนี้ก็จะเห็นชัดว่าอ๋อเป็นเพราะกิเลสในใจของเราไม่ใช่เป็นเพราะหน้าตาไม่ใช่เป็นเพราะร่างกายนี้หรอกเนี่ยเราตัดตรงนี้ออกเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะไปตัดความห่วงใยกังวลตัดตัณหาอุปาทานโน่นที่จะตัดจริงๆนี่คือตัดกิเลสแต่ว่าถ้าไม่เห็นตรงนี้มันก็อาจจะมองไม่ถึงกิเลสมันก็จะคาราคาสังอยู่กับเรื่องพวกนี้จะมาจัดการอยู่ด้านรูปด้านร่างกายด้านญาติพี่น้องของเราอย่างนี้อย่างนี้ใจมันก็จะวกวนอยู่ทำไมญาติเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะคาอยู่ความจริงมันไม่ใช่ที่มันคาอยู่มันคาอยู่ที่ไหนมันคาอยู่ที่กิเลสนั่นเองไม่ใช่คาอยู่ที่คนนี้นะไม่ใช่คาอยู่ที่ใครหรอกนะตัวที่ผูกเราไว้ก็คือกิเลสนั่นเองผูกเราไว้นี่อันนี้นะครับนี่วันนี้มาพูดให้ฟังทุกท่านก็จะได้ทราบว่าที่เราปฏิบัติธรรมเรามุ่งเน้นไปทางจิตละกิเลสนะก็ละออกไปจากจิตจะเจริญธรรมะต่างๆก็ฝึกเข้ามาในจิตนั่นแหละแต่การที่จะมุ่งมั่นตรงนี้ได้ดีได้ชัดเจนต้องรู้จักพิจารณากายจะได้ไม่ห่วงไม่กังวลมันนี้พูดไป2หมวดแล้วนะหมวดที่1นะครับหมวดที่1ถ้าพูดในแบบสติปัฏฐานก็เป็นหมวดที่4ของสติปัฏฐานเอาเฉพาะเน้นเรื่องการพิจารณาข้อเท็จจริงของร่างกายหมวดที่1ก็คือพิจารณาร่างกายเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลเป็นของน่าเกลียดถ้ามองร่างกายทุกชิ้นส่วนแล้วมันน่าเกลียดเช่นมองเห็นเป็นอุจจระอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะแต่ถ้ามองเห็นเป็นสวยงามอันนี้ผิดนะถ้าไม่อยากมองของน่าเกลียดอันนั้นกิเลสถ้าอยากมองของสวยงามอันนั้นกิเลสถ้าเป็นปัญญาจะชอบมองของไม่สวยนี่พอเข้าใจไหมครับนะอย่างนี้นะมองของไม่สวยนี่จะเห็นโทษจะหมดกิเลสได้แต่ถ้ามองของสวยจะไม่หมดกิเลสนะครับอย่างพวกเราไปเดินห้างสรรพสินค้าไปดูกระเป๋าเนี่ยจะดูกระเป๋าสวยหรือกระเป๋าไม่สวยครับเนี่ยอันไหนสวยๆบอกหน่อยอันนี้มันแบบนี้อย่างนี้ไปดูอย่างนี้แล้วจะหมดกิเลสไหมครับเนี่ยโอ้อันนี้ไม่ต้องเดาเลยนะเห็นไหมเนี่ยอาการของลักษณะตัณหามันเป็นอย่างนี้ไปทำตามมันเท่าไหร่ก็ไม่หมดกิเลสหรอกอย่างนี้นะเราต้องรู้จักวิธีในการมองให้ดีรู้จักวิธีทำฝ่ายปัญญานี่ปฏิกูลมนสิการใส่ใจร่างกายว่าเป็นของน่าเกลียดเป็นของไม่สวยไม่งามอันที่สองคือใส่ใจร่างกายโดยความเป็นธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมครับนี่คือความจริงข้อที่สองของร่างกายต่อไปอีกชุดหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงของร่างกายที่สักวันหนึ่งมันก็จะตายมีแน่นอนจิตนั้นมันไม่มีวันตายแต่ว่ากายนี้มันมีวันตายนะมันมีวันทิ้งไปและเวลามันตายแล้วก็ไม่มีใครเอาอย่างแน่นอน เขาต้องเอามันไปทิ้งมันขึ้นอืดขึ้นพองมันจะดีสวยงามหรือมีนั่นมีนี่อะไรอย่างไรอายุมากอายุน้อยอย่างไรท้ายที่สุดเวลามันตายก็จะไม่มีใครเอาอันนี้มันแน่นอนตายตัวแล้วเกินนะทุกท่านก็ต้องพิจารณาให้ถึงจุดนี้ถ้ายังมีใครเอาเราอยู่นี่โอ้ยคุณสวยเหลือเกินน่ารักอยากอยู่ใกล้อันนี้เป็นเพราะร่างกายเราไหมเป็นเพราะร่างกายไหมไม่ใช่ถ้าเห็นว่าเป็นเพราะร่างกายอันนี้เห็นผิดความจริงเป็นเพราะยังมีจิตอยู่ในนี้หรือเพราะเรามีเงินเยอะอยู่เขาเลยมาขออยู่ใกล้ถ้าเราไม่มีเงินสักบาทเขาอาจจะหนีไปก็ได้และถ้าจิตไม่อยู่ในร่างนี้แล้วแน่นอนเลยโอ้โหเผาแน่นอนนะนี่ให้มันชัดอย่างนี้นะแต่พวกเรามักจะหลงนึกว่าเอ๊ะเพราะเรามีนั่นมั้งมีนี่มั้งเพราะเรานั่นเพราะเรานี่นี่มันโง่ทั้งนั้นแหละนะข้อที่จริงมันจัดจ่ะอยู่แล้วถ้าวิญญาณไม่อยู่แล้วเอาไปเผาทั้งนั้นแหละนะและเขาคนที่เขามาอยู่ใกล้เราโดยมากก็เป็นเพราะเรายังมีสตังค์อยู่มีเงินอยู่มีนั่นมีนี่พอให้เขาหยิบยืมได้บ้างพึ่งพาอาศัยได้บ้างเท่านั้นแหละถ้ามีแต่กายอย่างเดียวแล้วไม่มีคุณธรรมไม่มีอะไรแล้วเขาก็ไม่เข้าใกล้หรอกว่าไปแล้วยิ่งถ้าไม่มีจิตอยู่ด้วยแล้วก็จบกันเลยโดนเผาแน่นอนนี่มันเป็นอย่างนี้จึงต้องพิจารณาให้ถึงจุดนี้ก็คือจุดสุดท้ายของร่างกายคือมันตายมันจะไม่เหลืออะไรในโลกนี้ไปฉะนั้นพวกเราไม่ต้องทิ้งมรดกอะไรเอาไว้เพราะว่าจะไม่เหลืออะไรไปไม่ต้องทิ้งกระดูกเอาไว้เพราะแม้แต่กระดูกก็ไม่เหลือไม่ต้องทิ้งเงินเอาไว้เพราะแม้แต่เงินก็ไม่เหลือไม่ต้องทิ้งบ้านเอาไว้เพราะบ้านก็ไม่เหลือไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้งบริษัทไม่ต้องทิ้งบางคนก็เลยว่าโอ๊ยไหนๆดิฉันก็จะตายฉะนั้นก็จะต้องมีลูกเอาไว้นะเอานะให้มันเป็นทายาทเราเนี่ยเป็นทายาทอสูรไปด้วยนี่ก็โง่ค้างคาอยู่นะนะบางคนก็ถึงดิฉันจะตายดิฉันก็พอใจแล้วชาตินี้เพราะว่ามีลูกสืบทอดมรดกไปแล้วก็หาเงินประเคนให้มันตัวตัวเองก็โง่ค้างแล้วตายจริงไปเฉยๆเนี่ยอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วไม่เหลืออะไรสักอย่างทางด้านกายภาพนี้แม้แต่กระดูกตัวเองเหลือไหมไม่เหลือเลยนะฉะนั้นถ้าเรารู้จักข้อนี้รู้จักพิจารณาร่างกายเราก็จะรู้จักวิธีจัดการสิ่งต่างๆในโลกนี้เพื่อไม่ให้มันเหลือฉะนั้นท่านทั้งหลายเวลาจะไปนิพพานที่จะไม่เหลืออะไรอย่าเหลือเงินไปอย่าเหลือหน้าตาไปอย่าเหลือตำแหน่งไปอย่าเหลือความสำคัญตนใดๆทั้งสิ้นไปเลยอย่าให้มันเหลือสักอย่างนั่นแหละจะไปนิพพานเนี่ยการพิจารณากายก็จะช่วยให้เราทำถูกไปตั้งแต่ขั้นต้นถ้าไม่ได้พิจารณาบางทีมันไม่เข้าใจนะหมวดนี้ท่านรวมท่านเรียกว่าหมวดป่าช้า9อย่างหมวดป่าช้า9ป่าช้าก็คือให้พิจารณาร่างกายของเรานี้เปรียบเทียบกับศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าที่ให้ไปเปรียบเทียบกับศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้าเพราะว่ามันตรงกันคำว่าศพที่ทิ้งไว้หมายความว่าเวลาตายแล้วก็จะไม่มีใครเอาเขาจะเอาไปทิ้งนะเขาจะเอาไปทิ้งนะอย่างนี้ทำนองนี้บางท่านว่าโอ้ยเขาไม่เอาฉันไปทิ้งหรอกเขาจะทำบุญให้อยู่ที่เขาทำบุญให้เพราะเขากลัวท่านมาหลอกให้ใจเราไม่งั้นก็ไม่ทำหรอกโยนทิ้งกันแต่โยนทิ้งเดี๋ยวกลัวจะกลับมาหักคอเขาอะไรเขาก็เกรงอกเกรงใจบ้างนิดหน่อยสรุปคือเขากลัวผีนั่นแหละเขาก็จะอยากให้มันไปตายไปซะนะแต่ให้พระมาสวดให้อะไรให้เพราะว่าอย่างน้อยถ้าจะหักคอก็หักคอพระที่สวดก่อนก็แล้วกันก็รวมๆแล้วก็คือเขาไม่อยากให้ท่านอยู่แหละเขาอยากให้ตายตายไปแล้วอย่ามาเจอมาพบกันอีกเลยเพราะถ้ามาพบเจอแม้แต่ในความฝันก็ยังกลัวเลยมันเป็นอย่างนั้นน่ะท้ายที่สุดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฉะนั้นพวกเราจึงอย่าได้ดีใจอย่าได้มีมานะถือตนว่าเราใหญ่เราโตอะไรในโลกใบนี้จึงต้องรู้ข้อเท็จจริงจะรู้ข้อเท็จจริงต้องมีการพิจารณาในทางปัญญาหมวดนี้เลยเรียกว่าหมวดป่าช้า9ป่าช้าพูดเป็นภาษาบาลีเรียกว่านวสีวติกะก็คือป่าช้า9อย่างนวะแปลว่า9สีวัติกะแปลว่าป่าช้าคือศพที่เขาเอาไปโยนทิ้งในป่าช้านั้นจะมี9ขั้นตอน9ลักษณะให้เรานึกถึงร่างกายของเรานี้เปรียบเทียบกับศพอันนั้นเพราะมันเป็นอันเดียวกันตอนนี้ก็เป็นอันเดียวกันกับศพอันนั้นแหละแต่ที่ยังไม่เป็นอันเดียวกันแบบอันนั้นเป็นเพราะ มีจิตอยู่ในร่างนี้ยังมีกรรมรักษาจิตนี้ไว้อยู่ฉะนั้นที่ร่างกายเนี่ยยังเป็นอย่างนี้อยู่ไม่เหมือนศพเนี่ยไม่ใช่เพราะร่างกายแต่เป็นเพราะจิตเป็นเพราะกรรมนะสิ่งที่เราต้องรักษาคือต้องรักษาจิตและรักษากรรมไม่ใช่รักษาร่างกายเพราะถ้าจิตดับไปแล้วออกจากร่างนี้ไปแล้วเพราะกรรมหมดไปแล้วร่างนี้ก็จะเหมือนศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้าฉะนั้นร่างจึงไม่มีความสำคัญอะไรไม่จำเป็นต้องรักษาสิ่งที่ต้องรักษาคือต้องรักษาจิตกายจะเป็นอย่างไรจะต้องรักษาจิตให้ดีจะต้องรักษากรรมให้ดีเนี่ยเราก็จะได้เข้าใจไม่อย่างนั้นเราก็จะรักษากายรักษาหน้าอย่ามาทำอย่างนี้นะฉันเสียหน้านะว่าไปโน่นเธอแต่งตัวดีๆหน่อยนะนะแต่งตัวเหมือนผู้ดีหน่อยไปเดินกับฉันฉันเสียหน้าโน่นเนี่ยรักษาหน้าได้เรื่องไหมเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนะไม่ได้เรื่องที่ต้องรักษาคือต้องรักษาจิตต้องรักษากรรมเพราะกรรมนั้นเป็นตัวรักษาจิตและจิตเป็นตัวทำให้ร่างนี้ยังใช้งานได้ไม่เหมือนศพคนตายแต่ถ้าจิตไปแล้วกรรมหมดแล้วจบกันเหมือนกันเลยเหมือนศพคนตายที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าและวันหนึ่งก็ต้องถึงวันนั้นอย่างแน่นอนเพราะในเมื่อกรรมให้มาเป็นคนกรรมมันให้มามันก็จะหมดได้เหมือนกันมันมีให้มามันก็หมดไปสักวันหนึ่งทุกท่านก็จะถึงภาวะอย่างนั้นของทางด้านร่างกายอันนี้ต้องพิจารณาให้จบด้านร่างกายคือมันจะต้องตายเป็นเหมือนศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้ามี9ขั้นตอนจะเปรียบเทียบกับศพยังไงก็ได้ขอให้ถูกเท่านั้นเองก็เพื่อไม่ติดข้องในร่างกายนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นที่1ก็คือศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าตายแล้ว1วันก็ดี2วันก็ดี3วันก็ดีที่มันขึ้นอืดขึ้นพองมีสีเขียวเป็นจ้ำจ้ำเป็นรอยเขียวขึ้นมาแล้วก็มีน้ำเหลืองไหลมาเนี่ยอันนี้ฉะนั้นท่านไหนที่มีโอกาสไปเห็นศพคนตายก็ดีนะหรือมีโอกาสไปป่าช้าก็ดีมีโอกาสไปงานศพก็ดีก็อย่าลืมจำภาพพวกนั้นไว้แม่นๆพอจำภาพแล้วนะไอ้จำภาพในศพเนี่ยนะเขามัดมือมัดตราสังก็ดีเสร็จเรียบร้อยก็เอาศพนั้นออกโยนออกเอาเราไปนอนแทนนะนึกเอาอ่ะนึกเป็นไหมบางท่านนึกไม่เป็นค่ะนั่นแหละคือกิเลสแหละนึกไม่ออกหรอกกิเลสขนาดศพมันยังไม่อยากดูเลยทำเป็นไม่อยากจะเห็นไม่อยากเห็นผีเนี่ยนั่นคือกิเลสนะแต่ถ้าเป็นพระอริยะท่านชอบเห็นผีเนี่ยอย่างนี้พอเข้าใจไหมต้องเปลี่ยนเป็นแนวพระอริยะพวกเราต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนมุมมองเพราะเราอยากจะเป็นพระอริยะนะทุกท่านก็อยากจะเป็นกันอยากบรรลุมรรคผลนิพพานก็ต้องมาปฏิบัติให้มันตรงจะต้องอยากเห็นศพนะก็พอเห็นแล้วก็จำให้ติดตาไว้ใส่ใจไว้เปรียบเทียบกายของเรานี้กับศพที่นอนอยู่นั้นศพที่ตายแล้ว1วัน2วัน3วันขึ้นอืดขึ้นพองน้ำเหลืองเยิ้มอยู่นั้นก็กายของเรานี้แหละก็จะเป็นเหมือนอย่างนั้นคือขึ้นอืดขึ้นพองน้ำเหลืองเยิ้มอยู่อย่างนั้นวันนั้นจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนที่มันยังไม่ถึงตอนนี้เป็นเพราะยังมีจิตอยู่ฉะนั้นที่ต่างกันไม่ใช่ร่างกายนะที่ต่างกันคือจิตนะที่ต่างกันคือคนนั้นเขาจิตไม่อยู่แล้วทางเรามีจิตอยู่ฉะนั้นยังมีจิตอยู่จะต้องรักษาจิตไม่ใช่รักษาร่างกายที่จิตยังอยู่ก็เพราะมีกรรมกรรมดีเนี่ยทำให้เกิดเป็นคนก็ต้องรักษากรรมให้ดีไว้เนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยก็น้อมกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบกับศพนั้นว่ากายของเรานี้แหละก็จะเป็นเหมือนอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ก็พิจารณาดูนี่คือป่าช้าที่1ป่าช้าที่2ก็เลยเวลานั้นไปอีกก็จะเป็นศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าที่มีสัตว์ต่างๆมากัดกินนะก็มีนกมากินมีกามาจิกมากินกินลูกตาบ้างจิกตาออกไปบ้างนะมีนกตะกุมฝูงแร้งมาจิกกินมีสุนัขจิ้งจอกมากัดกินไปบ้างหรือว่ามีสัตว์เล็กๆน้อยๆพวกหนอนพวกแมงวันมาตอมแล้วก็ไข่แล้วก็มันก็เป็นหนอนมากินนะฟังดูแล้วเป็นไงครับเนี่ยบางท่านว่าไม่อยากจะพักเบรกเลยฟังดูแล้วนั่นแหละถูกต้องดีแล้วนะ ไอ้ไม่อยากจะกินนั่นแหละถูกต้องดีแล้วนี่ที่ถูกนะฉะนั้นที่เราจะต้องกินเนี่ยเป็นเพราะความจำเป็นไม่ใช่กินเพราะอยากนะแต่ถ้าเห็นร่างกายมันสวยงามเราจะอยากกินแล้วก็ถึงเวลากินแล้วเราจะรู้สึกดีใจมากเห็นมันเป็นอย่างนั้นคือมันติดร่างกายเนี่ยเป็นอาการของคนมีตัณหาถ้าเราไม่สังเกตเราจะไม่รู้นะฉะนั้นถ้าถึงเวลารับประทานอาหารแล้วรู้สึกว่าเป็นเวลาแห่งความบันเทิงรื่นเริงใจอันนี้รอดตายแล้วเราอันนี้คือตัณหาความจริงถึงเวลากินนั่นแหละมันจะตายแล้วรู้หรือเปล่ามันไม่ใช่เวลารอดตายหรอกมันตายทุกคนนั่นแหละนะอย่างนี้ทำตรงนี้ฉะนั้นถ้าอยากจะรอดตายเนี่ยให้อดอาหารบ่อยๆมันจะได้ไม่มีกิเลสแต่พวกเรานี้อยากจะรอดตายให้กินบ่อยๆก็เลยซัดวันละ3มื้อเลยบางท่านว่า3มื้อไม่พอยังมีอาหารว่างด้วยอาหารไม่ค่อยว่างอีกวันนึงโอ้โหตั้งหลายรอบนี่แหละพวกใกล้ตายมันเป็นอย่างนี้แหละมันวนเวียนอยู่ส่วนผู้ที่ท่านจะหลุดพ้นจากความตายท่านวันละมื้อเดียวเท่านั้นเองนี่มันต่างกันเยอะนะความเห็นความรู้ของคนเนี่ยมันต่างกันมากที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเนี่ยมันรักร่างกายนี่แหละมันจะคิดไม่ออกมันจะมองไม่ออกเลยจึงต้องหัดพิจารณาอันนี้นะครับพิจารณาร่างกายของเราเปรียบเทียบกับศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าระยะที่2ซึ่งเป็นศพที่มีสัตว์มากัดกินแล้วแต่ที่จริงร่างกายของเราในตอนนี้ก็มีพวกหนอนพวกอะไรต่างๆกัดกินอยู่เพียงแต่ว่าพวกหนอนพวกนั้นมันยังมีอาหารที่เรากินลงไปมันก็เลยไม่ออกมาพอสักวันหนึ่งเราหยุดกินอาหารเราตายเรียบร้อยแล้วพวกหนอนพวกนั้นมันก็ไม่มีอาหารกินไม่มีอาหารกินมันก็กินเนื้อหนังของพวกเรานี่แหละนี่มันเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของมันอย่างนี้นะฉะนั้นให้พวกเราได้รู้จักยิ่งถ้าท่านไหนมีโอกาสไปเจอศพแบบนี้แล้วก็จำไว้ให้ติดตาจำไว้แล้วก็เอาตัวเองไปนอนเป็นอย่างนั้นแอ่งแมงแล้วให้มันกินอยู่อย่างนั้นนะมองไปทางไหนก็เป็นอย่างนั้นนี่อย่างนี้ยิ่งดีก็จะทำให้ลดละกิเลสลงไปลดละความติดข้องในร่างกายลดละมานะทิฏฐิถือเนื้อถือตัวต่างๆลงไปและที่สำคัญคือเราจะได้เร่งปฏิบัติธรรมนี่แหละที่สำคัญคือตัวนี้นะตัวเร่งปฏิบัติธรรมนี่แหละที่สำคัญเพราะเราเสียเวลากับร่างกายนี้มานานนักหนาแล้วแล้วก็เป็นกามสุขันธิกานุโยคที่พระพุทธเจ้าเตือนเหลือเกินว่ามันไม่พ้นทุกข์มันขวางมรรคผลนิพพานทำให้เราไปไหนไม่รอดไม่ไปมัชฌิมาปฏิปทาสักทีนึงก็เพราะอันนี้มันคาอยู่เพราะเราห่วงความสุขตัวนี้มันเลยคาราคาสังนะพระพุทธเจ้าไม่ให้เข้าไปกามสุขันธิกานุโยคแต่เราก็ห่วงนั่นห่วงนี่นะนี่ก็เพราะติดทางด้านร่างกายนะครับต่อมาก็ป่าช้าต่อมาป่าช้าที่3ก็ยังเป็นโครงกระดูกมีเนื้อและเลือดมีเอ็นผูกอยู่ก็คล้ายๆเดิมเพียงแต่เวลาก็เปลี่ยนไปเรื่อยป่าช้าที่4ก็เป็นโครงกระดูกมีไม่มีเนื้อมีแต่เลือดเอ็นก็ยังผูกอยู่ป่าช้าที่5ก็ไม่มีเนื้อไม่มีเลือดแล้วแต่ยังเป็นโครงกระดูกอยู่มีเอ็นผูกมัดอยู่จนถึงป่าช้าที่6ก็เอ็นก็ขาดออกไปจากกันนะก็กลายเป็นกระดูกแต่ละชิ้นส่วนนั้นก็กระจายออกไปจากกันกระดูกแขนก็ไปทางหนึ่งกระดูกขาก็ไปทางหนึ่งกระโหลกศีรษะก็ไปทางหนึ่งฟันก็ไปทางหนึ่งแยกย้ายกันไปสรุปแล้วทุกชิ้นส่วนในร่างกายของเรานี้ก็จะแยกย้ายกันไปมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติถ้าเรามีโอกาสเห็นอย่างนั้นก็อย่าลืมน้อมนำซึ่งกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบด้วยญาณเวลาเปรียบเทียบด้วยญาณคือนึกเอาเลยนึกเอาด้วยปัญญาแต่ถ้าตัณหามันจะไม่นึกนะต้องมีสติสัมปชัญญะให้ดีแล้วพยายามหัดนึกเอาง่ายๆก่อนฝึกไปเรื่อยๆนะเอากายของเรานี้เข้าไปเปรียบเทียบกับศพนั้นว่ากะโหลกศีรษะมันจะไปทางหนึ่งแขนมันจะไปทางหนึ่งขามันจะไปทางหนึ่งคนละทิศละทางเหมือนกับศพอันนี้แหละป่าช้าที่7ก็กลายเป็นกระดูกสีขาวเหมือนสีสังแหละป่าช้าที่8ก็ล่วงเลยไป1ปีจนถึงป่าช้าสุดท้ายป่าช้าที่9กระดูกนั้นก็ผุเป็นผุยผง หลืออะไรไหมไม่เหลือแล้วนะถ้าเป็นอย่างพวกเราในยุคนี้เขาก็ไม่ทิ้งในป่าช้าเขาก็เอาไปเผาก็คล้ายๆกันเราก็จะเห็นบ้างป่าช้าที่หนึ่งกับป่าช้าที่เก้าก็ใช้ร่างกายของเรานี้เข้าไปเปรียบเทียบได้นะบางท่านก่อนจะถึงที่เก้าเขาก็เอาไปไว้ที่วัดก่อนเอาไปไว้ที่ผนังโบสถ์บ้างผนังวัดบ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่เขาไม่เอาไว้ที่บ้านเขากลัวผีหลอกนะขนาดกระดูกก็ยังกลัวหลอกนะคนนะถูกกิเลสหลอกจนกลัวผีหลอกกลัวกระดูกหลอกไปเรื่อยวนเวียนไปเรื่อยแทนที่จะเอากระดูกไว้นั่งพิจารณาว่านี่ท้ายที่สุดแล้วก็เหลือเท่านี้แหละหนอนะก็น้อมกายของเรานี้เข้าไปแทนกระดูกนะว่าต่อไปเราก็จะอยู่ในโกดเล็กๆอันนี้ที่ใส่อันนี้ดูสวยงามดีแต่เล็กหน้าดูเลยคงจะหายใจลำบากเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรยังมีที่อยู่นะเขาก็กลัวเราจะออกมาเขาก็หมุนไว้อย่างดีเลยนะคงจะตายอย่างแน่นอนเพราะขาดอากาศหายใจนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นก็อย่าลืมไปพิจารณาบ่อยๆพวกเราในยุคนี้ก็ยังพอมองเห็นบ้างนะแต่ว่าถูกปกปิดไปเยอะเพราะตัณหานั่นแหละมันชอบปกปิดของดีเอาแต่ของไม่ดีมาโชว์กันนะความมีชีวิตนี้ไม่ใช่ของดีนะมาโชว์กันมันก็ไม่หมดกิเลสส่วนความตายนั้นดีนะโชว์แล้วหมดกิเลสแต่เขาไม่เอามาโชว์กันนะเขานะฉะนั้นคนที่อยากจะดูคนตายก็เลยต้องไปแอบดูหรือว่าไปป่าช้าจึงจะได้ดูยุคนี้อย่างพวกเราก็ยิ่งยากกันไปใหญ่ก็เลยต้องดูให้เป็นดูให้ดีเช่นไปงานศพก็อย่าลืมดูนะเพราะบางทีก็ไม่เห็นนั่งที่เห็นแต่รูปนะเห็นแต่รูปเขาให้ใส่รูปไว้ในโรงเขาก็ปิดสนิทดีเลยเอาดอกไม้เอาอะไรมาตั้งไว้ให้เราไปดูดอกไม้บางคนก็เลยไม่ได้ไปดูศพว่าโอ้ยใครนะจัดดอกไม้สวยงามเหลือเกินนะถ้าฉันตายบ้างอย่าลืมเอาดอกไม้นี้ไปตั้งนะโน้นกลายเป็นอย่างนั้นไปอีกไปดูดอกไม้สวยคิดดูนะนี่มันเป็นกิเลสหรือว่าเป็นปัญญาเนี่ยเป็นกิเลสกิเลสมันชอบดูของสวยมันชอบดูความเป็นอยู่ความมีชีวิตส่วนปัญญาชอบดูของไม่สวยชอบดูความตายนะเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับยุคนี้เขาปิดสมิธชิดเลยพวกเราจึงต้องมีปัญญาสอดส่องให้ดีจึงจะมองเห็นนะครับตามผนังโบสถ์บ้างตามผนังกำแพงบ้างก็ดูเอานะเขาเขียนชื่อไว้ให้ถึงแม้ไม่เห็นกระดูกก็ปัญญาเนี่ยไม่พ้นอำนาจของปัญญาไปได้ก็น้อมนำซึ่งร่างกายของเรานี้เข้าไปว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะมาอยู่แอบๆอยู่นี่แหละสักหน่อยเขาจะเอาไปลอยอังคารบ้างอะไรบ้างก็จะหายไปเลยเป็นอย่างนั้นแหละนะอย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นตายแล้วท้ายที่สุดก็ไม่มีประโยชน์อะไรหายไปถ้าจะมีประโยชน์บ้างก็ต้องให้เขาเอาไปลอยอังคารในที่ใดที่หนึ่งที่เป็นป่าสงวนเป็นต้นก็จะพอรักษาป่าสงวนได้บ้างนะก็พวกเราก็อย่าลืมนะเวลาเผาฉันนะต้องเอาไปลอยตรงนี้นะลอยทำไมล่ะคุณยายก็ลอยไว้กันโจรที่มันจะมาตัดต้นไม้ให้มันรู้ซะบ้างว่าผีอยู่ตรงนี้จะได้กลัวผีเนี่ยก็มีประโยชน์นะกระทั่งเป็นผุยผงก็ยังมีประโยชน์บ้างก็ยังดีนะแต่อย่าไปห่วงตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้ให้รู้จักว่าท้ายที่สุดแล้วร่างกายนี้ไม่เหลืออะไรอย่าให้มันเหลืออย่าให้มันเหลือเงินเหลือทองเหลือชาติตระกูลเหลือผู้สืบทอดมรดกเหลือนั่นเหลือนี่ไปเลยอย่าให้มันเหลือไปเพราะว่าเราต้องการไปนิพพานจะเหลืออะไรไปได้ไหมไม่ได้แม้ด้านจิตก็ต้องไม่เหลือกิเลสอันนี้แค่ด้านร่างกายเองฉะนั้นอย่าให้มันเหลือไปให้พิจารณาให้มันไม่เหลือนั่นแหละถ้ามันเหลือแสดงว่ามันเป็นกิเลสให้เรารู้จักอย่างนี้นะครับนี่ก็คือการบรรยายในวันนี้เน้นพูดเรื่องการพิจารณาข้อเท็จจริงของกายหลายท่านฟังดูแล้วก็เหมือนง่ายๆเคยได้ฟังมาแล้วก็ดีแล้วจะได้ฟังซ้ำอีกทีหนึ่งนะบางท่านจำไม่ได้เดี๋ยวมีหนังสือแจกให้ไปอย่าลืมไปพิจารณาทบทวนนะครับฉะนั้นหลักๆ การพิจารณาเกี่ยวกับข้อเท็จจริงของร่างกายวันนี้ที่พูดไปพูดแบบย่อๆไม่พิสดารอะไรมากนักเอาพอสมควรเนี่ยก็จะมีอยู่3ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็คือพิจารณาร่างกายว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของน่าเกลียดเป็นของ ประกอบไปด้วยสิ่งปฏิกูลนานาประการในแง่มุมที่1พิจารณาให้ออกอย่างนี้นะสำหรับท่านที่มีสติสัมปชัญญะดีแล้วก็ลองสังเกตดูมันชอบมองของสวยหรือของไม่สวยต้องเปลี่ยนนิสัยมันให้มันชอบมองของไม่สวยมองอาหารต้องมองมันไม่สวยอย่าไปมองตอนมันเต็มจานให้นั่งมองตอนมันหมดจานแล้วนะพิจารณาก่อนทานอาหารก่อนทานเสร็จแล้วให้นั่งมองจานที่ตัวเองรับประทานสวยไหมไม่สวยท่านต้องรีบเอาไปล้างแต่ตอนที่มันเต็มจานเขาแต่งมาอย่างดีนี่มันสวยมากบางท่านก็เลยต้องถ่ายรูปแชะลงไปแถมหน้าตาของตัวเองก็สวยดีมากก็ช่วยยกจานมาหน่อยแล้วก็เซลฟี่กับจานนั่นนี่ก็เหลือเกินเหลือมนุษย์นะทำให้ตัวเองหลงจนขี้เกียจจะหลงแล้วยังโง่งมโขงอยู่นั่นน่ะกิเลสเก่าก็เยอะแยะแล้วยังจะมาเซลอะไรนักหนานะไอ้เซลเก่าก็ยังไม่ละยังจะเซลใหม่อีกนี่มันก็หลงกันไปนะคนนี่อย่างนี้ยิ่งหนักระบาดไปเรื่อยจนจะเซลฟี่กับพระพุทธรูปแล้วมั้งตอนนี้นี่ก็บาปเหลือเกินแล้วไม่รู้จะทำยังไงคนนี่คนมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นพวกเราอย่าไปเป็นอย่างนั้นนะเราต้องเป็นพระอย่าไปเป็นคนเป็นคนมันก็คนแหละพูดลำบากพูดยากมันไม่จบสักทีต้องเป็นพระมันจึงจะจบเป็นผู้ปฏิบัติธรรมต้องเห็นไม่สวยไม่งามต้องชอบมองไม่สวยจึงถูกต้องแบบที่สองก็คือพิจารณาโดยความเป็นธาตุกระจายออกมาเป็นธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเป็นธาตุไม่มีคนไม่มีสัตว์อยู่ในนี้ประเด็นที่สามก็คือพิจารณาร่างกายนี้เป็นเหมือนศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าในตอนสุดท้ายก็จะไม่เหลืออะไรคือมันต้องตายต้องสิ้นสูญสลายไปสิ่งที่ไม่ตายก็คือจิตของเราที่ไม่หายไปไหนก็คือบุญบาปที่ตนได้ทำนั่นแหละฉะนั้นสิ่งที่ต้องรักษานี่ไม่ใช่ร่างกายแต่คือจิตของตนคือกรรมของตนนั่นแหละที่ต้องรักษาให้ดีไว้นะฮะอันนี้ถ้าพิจารณากายตกอย่างนี้แล้วก็จะต่อไปก็จะรักษาจิตไม่รักษาว่าใครพูดอย่างไรสามีว่าอย่างไรลูกว่าอย่างไรใครเป็นอะไรอย่างไรก็จะรักษาจิตนะรักษากรรมของตนก็จะสะดวกไม่งั้นก็จะไปวุ่นกับคนนั้นคนนี้ส่วนจิตเป็นอย่างไรกรรมเป็นอย่างไรไม่ได้นึกเลยบางคนมัวแต่จัดการคนนั้นคนนี้จนถูกจัดการกิเลสท่วมไปเลยมีปัญหาก็มากนะจึงต้องพิจารณาข้อนี้ให้ดีๆพวกเราก็จะได้ปฏิบัติธรรมะอย่างถูกต้องนะอย่าไปรักษาใครนะให้รักษาจิตของตนเองไว้รักษากรรมของตนเองไว้เพราะท้ายที่สุดเราก็จะไปคนเดียวคือไปกับจิตก็คือจิตมันเดินไปกายมันทิ้งไว้ที่นี่แล้วมันต้องสลายไปนะเงินทองไม่ได้ไปอำนาจวาสนาหรือญาติพี่น้องไม่ได้ไปก็มีแต่บุญกรรมเท่านั้นเองที่ไปอย่างนี้นะครับที่สำคัญก็คือการปฏิบัติธรรมนะอันนี้พูดให้ฟังในวันนี้ก็คงได้แง่คิดตามสมควรนะครับในช่วงต้นก็บรรยายพอเท่านี้ก่อนก็พักกันสัก20 นาทีนะครับขอเชิญนะครับ